Labdien, 15. oktobrī. Tas nozīmē, ka mēs jau esam nostrādājuši pusotru mēnesi no tiem trim mēnešiem, kāds ir, nu, tas semestra ilgums klātienes nodarbības. Protams, pēc tam ir sesija. Bet mēs esam tālu tikuši. Šodien mēs tiekamies jau 7. Reizi no 16. Šeit uz ekrāna jums ir titula kadrs atkal, un mēs redzam, ka mēs sākam kaut ko jaunu. Proti, pirmā daļa domāšanas sakārtotībiem sistēma, misms, tā ir pirmā daļa, pēc tam ir vēl otrā un trešā daļa, bet tā ir pirmā daļa, mēs esam joprojām pirmajā daļā, bet mēs esam jau pirmā daļas trešajā nodaļā. Mēs esam pabeiguši pirmo un otro nodaļu pirmajā daļā. Nodaļās ir sadaļas. Varbūt, uz jums skatās hierarhija. Ir veselais, pēc tam veselo sadala daļās, daļas sadala vēlreiz daļās. To jūs visi darījuši arī tā rakstījāt skolās atcerējumus, un no vispār to mēs darām, īpaši bieži nepadomādami, ko darām. Bet tā ir vispārīga tāda darba tehnoloģija, garīgā darba tehnoloģija, ka veselo mēs parasti vienmēr dalām daļās, jeb arī šo veselo uztveram kā kāda cita veselā daļa. Tā ir visas sistēmiskās domāšanas būtība. Divos, trīs vārdos, bet tas ir vispārinājums. Un tad, kad mēs darām kaut ko ļoti konkrētu, esmu skatos uz jums visiem šeit runā pie plīts, nu neviens nedomā šādās teoretiskās kategorijas, ka tur ir veselais un daļas ir jāliek jāpārvērš veselumā un tā tālāk. Bet svarīgi ir tas, ka pat pie virtuvē strādājot, mēs faktiski domājam sistēmiski, rīkojamies arī atbilstoši, kā domājam, bet tas, ko mēs darām savā šaurajā dzīves jomā profesionālajā, mēs varam vispārināt, pacelties uz vispārīgo, un tā ir tā filozofija, lūk, filozofija, psiholoģiskais līmenis, tas ir tas līmenis, ka mēs uzbraucam Pētergailī, vismaz pa vidu, vidusstāvos, un paskatāmies, un mēs ieraugam kopsarstībā visu to pārējo. Un tāpēc te tas jautājums, jūs atnākat no, ar to dzīves pieredzi, kas jums ir līdz šim, un es te pielieku klāt šo te pacelšanās momentu. Mēs paceļamies un vispārinām, jūs katrs vispārināt savu pieredzi. Es nezinu, tavu pieredzi, tavu. Es varu tikai runāt un stāstīt jums par to, kā man ir dzīvē gājis. Es jums nestāstu sīkumus. Teiksim, kādas kūkas es esmu mēdis un kā tur, kur kas vēl ir bijis, tur ir sīkumi. Tie ir mani. Un tur nevienam nav nekāda daļa, un beigās nevajag piesāņot studentiem galvu ar stāstiem par savu tur jaunības dājieniem. Bet es vispārinu un pastāstu jums kaut ko tādu, kas mums ir visiem kopīgs. Es pārstāvu otro jaunību, vēl 30 gadus esam otrā jaunībā, 80 gados tad sākās otrā bērnība, bet jūs esat pirmā jaunībā. Un pirmā jaunība sākās, kur nu kuram, vai ne, nu daži arī tā nemaz nesākās, visi mūsu bērnībā pavada, bet nu jūs esat apmēram 20 gadi jums ir, nu jūs esat noteikti pirmajā jaunībā. Un parasti es uzskatu, ka pirmā jaunība sākās pabeidzot pamatskolu. Pamati ir pamati, nu tad tā bērnība tomēr tur, jāsaka, tomēr ir bai-bai. Un pēc tam pavīdi ir briedums no 40 līdz 60 gadiem, tas cilvēku mūžā to tā var uzskatīt. Ja tu uzskati savādāk, lūdzu. Nav nekur tas ierakstīts, nekur nav ierakstīts, bet tā, jūs tā paklausaties, jūs esat, jā, nu ir kaut kur tāds laika posms, no cik līdz cik gadiem, pa to nu var tur strīdēties, vai ne, man liekas, ka no 39 gadiem sākās briedums, nu es saku, no 40 līdz 60, netērēsim laiku uz pupumizām, bet principā mēs esam, mums ir daudz kas kopīgs. Tāpēc, ka es esmu otrā jaunībā jūs pirmajā, un kā jaunībā mēs varam ļoti labi sadarboties. Paldies jums par to, ko mēs esam kopā jau paveikuši. Mēs esam ļoti daudz laika jau pastrādājuši, veltījuši laiku šim darbiem. Un tagad ejam tālāk. Es jums atrakstīšu arī uzsirdīšu vēsturīti, kura vēl kārtēju reizi apkopošu tādus datus formālos, cik mēs esam grupā no kādām fakultātēm, un arī drusim par ievadiem. Es esmu saņēmis 21, vakar es saņēmu 22 ievadu, bet mēs esam 60, bijām 58. Tas nozīmē, ka lielākā daļa ievadu vēl nav izstrādājuši. Izstrādājuši nevar piesēsties pie baltas lapas un uzrakstīt, nu, kaut ko var uzrakstīt. Tas ir, kā es teicu, ka mākslinieks ir rupšs vai nekas ar asti kaut ko dara. Nu, es negribu teikt, ka cilvēks būtu tāds ruks, bet, ja viņš vienkārši piesēžās un kas ienāk prātā uz dūlo sāk rakstīt, nu, tas nav cilvēku cienība. Nu, līdz saprātīgam cilvēkam, protams, tur ir tālu, tālu. Es nepārmetu nevienam, kurš nav uzrakstījis šo ievadu vēl un atsūtījis, tāpēc, ka šīs ievados daudzos gadījumos es jūtu, cik rūpīgi un pamatīgi ir strādāts, jo ir neparasti prasīt to, ko es no jums prasu. Es saku, stop, tagad sākiet domāt, bet līdšanējā visa skolas dzīve un daudz kas cits arī tāds, ka mēs tik skrienam steigā, paspējam kaut ko apdarīt, bet mums nav tā, ka tu apstājies un tur mērīgi padomāt, ko tu dari, kāpēc. Es jūs visu laiku saku, stop, padomāsim par domāšanu. Un tāpēc tas pētījums, kas ir jāveic, daudziem, kas ir, ko nozīmē pētīt? Nu, kas ir skolā projekts rakstījis, vai tagad raksta kaut kur projekts, vai ne? Nu, tur tas ir vieglāk. Bet tā nav skolas vēl ikdiena. Tā nav skolas ikdiena. Un ja tas skolā nav bijis, tad ir diezgan grūti uzreiz saprast, ko tas onkols no manis grib. Un tas ir, es to ļoti labi saprotu. Es pats pārdzīvoju tos, es jums stāstīju savā laikā, ka es sēdēju šajā auditorijā, kā man arī gājuši šeit pirmajā, otrajā studiju gadā, kad es meklēju sevi, meklēju mēģināju saprast, kas ir kas, un es jums teicu, ka man bija jāsaprot, kas ir matemātika. Un kad es beigās sapratu, kas ir matemātika, tas viss aizgāja momentā. Bet skolā, nu, protams, man bija labi skolotājs, nevienam neko nepārmetu, bet nebija neviens, kas nepasāstīja lūko kaut ko tādu, nu, kas būtu ļoti, ļoti palīdzējis patstāvīgi darboties augstskolas līmenī. Nu, tā tas viss bija. Nu, lai jums tā nebūtu, es nāku pie jums, un jūs nākat šeit, un mēs sastrādājamies. Un tā, šodien mēs esam trešajā nodaļā, pirmās daļas trešajā nodaļā un pirmajā sadaļā. Un pirmā sadaļa ir cilvēks kā sistēma. Mīļie draugi, pamaniet varbūt tomēr, un es to gribu tā akcentēt tagad, jums pateikt. Mēs esam padarījuši gandrīz vai pašu galveno, kas ir jāizdara šī studiju kursā. Ir jātiek skaidrībā ar sistēmu teorijas ābeci. Un ar visu to, jo es jūs pirms tam, es gatavoju jūs tās ābeces, nu, studijām. Tas bija tas ievads arī, lieliskas atkāpes tāds un šitāds, lai, nu, rusiņ jūs kaut kur pa vidu saliet ūdentiņu, lai tas viss turās kopā un lai jūs tā lēnītiem pamazītiņam. Bet, mīļie draugi, pusotra mēnesis ir pagājis. Un es sistēmu teorijas ābeces mēs esam noslēguši. Paskatīsimies tūlīt nākamo kadru, nu, kadrs šeit, kā mēs skatāmies uz ekrāna. Lūk. Domājam par domāšanu, domāšanas sakārtotību jeb sistēmismu. Nu, lūk, pusotru mēnesi mēs to daram jau. Un ar sekmēm. Bet, ja vēl nav sākts darīt, bet ir sākts darīt. Bet uzreiz ir kas? Tas ir pasmags darbs. Un nav viegli. Un tāpēc daudzos gadījumos to ievadu, tas ievads vēl briest. Daudzās jūsu galvās vēl briest. Tāpēc to es saprotu, bet es saprotu arī, ka visi 60 nevar būt tādi, kuri tiešām briedina. Tur noteikti ir kādi 10, no kuriem vajag 2 kredītu punktus, un, protams, viņi dabūs, un kaut ko viņi tur apmēram jau beigās sagramstīs. Bet viņi paši sev būs drusiņi, nu, piešmaukuši. Varēja daudz ko vairāk no šī studiju kursa dabūt laikā, un paldies jums, ka jūs atnākat. Un jūs klausieties, jo te nu mēs esam kopā un skatāmies viens uz otru, mums ir tās klātbūtnes efekts vispārējais. Ķermeņu valodā jūs man atbildat, tas ir kolosāli. Un mums visu laiku pelēkā vielā kaut kas notiek. Klātbūtnes efekts. Labi. Nu, un šeit ir tas atskats. Kursa pirmā daļa, kas tā tāda domāšanas sistēmī? Mīļie draugi, mēs studējam sistēmiski, mēs kopā strādājam, mēs kopā veicam pētījumu kopā. Tikai es esmu vadītājs, un tāpēc es te visu laiku jums stāstu, dodu padomus, parādu ceļus, ieteceļus. Bet jūs esat izpildītāji, bet jūs paši darat to, kas jums ir jādara, un tu gan jūs paši esat vadītājs sev. Tā ir hierarhija. Ir vadītājs, izpildītājs, tas izpildītājs savukārt ir pats sev vadītājs atkal, un ja tu atradīsi kādu, kas tev palīdz vēl arī darīt to, kas tev ir jādara, ļoti jauki. Es bieži esmu teicis vecāko kursu studenti, rakstot bakalaura darbu, piemēram, paņemiet palīgos jaunāko kursu studentus. Jūs būsiet vadītāji viņiem. Jūs iegūsiet kā vadītāji vadot šo darbu, viņu darbu, studentu darbu. Bet studenti arī būs priecīgi, jo viņi saņem vecāku kolēģu palīdzību, un pāviem tas iet daudz labāk. Nu, tā ir tā vadības un izpildītāja dialektika. Nu, lūk, un tā ir pirmā kursa daļa, tā ir arī pirmā daļa jūsu pētījuma pārskatā. Un tad, kad raksta pārskatu raksta, mīļie draugi, ir tāds ļoti neveikls izteiciens latviešu valodā, un ne tikai latviešu. Rakstīt darbu. Darbu neraksta, darbu izpilda veids. Raksta tikai pārskatu, atskaiti, tur dažādi vārdi, par padarīto darbu. Un man vienmēr bijuši tādas dalītas jūtas, kad es zinu, ka pedagoģijas fakultātē strādāju, tur man bija daudz arī maģistra darbu jāvada, nu, jo fiziku es drusiņu jau biju nolicis malā, jo es pārgāju vairāk pie cilvēkiem, pie izglītības. Un tad pārši un doktorants atnāk, iestājas doktorantūrā. Es gribu rakstīt disertāciju. Es uzreiz saku, man ir bišķiņ jāpadomā, man liekas, ka es tevi neņemšu vadīt, jo tu gribi rakstīt tikai. Un bieži vien humanitārās jomās man šodien arī nav filologu meitenes sapas, ja? Literatūra, zināt, balats, vai viņam ir lielisks ievads, un viņas, labi, to pēc tam, ka viņas stāstīs, būs ļoti interesants darbs viņām. Bet tas būs par, nu, literatūras jomā, tieši literatūras, literatūra zinātne, un tur ir sistēmika. Un beigās arī rakstniecībā, mākslas darbā, arī tur ir tā sistēmika. Bet, nu, citādi vai citādi, te jābūt uzmanīgiem ar tiem vārdiem. Darbu neraksta. Raksta darba pārskatu atskaiti. Un kas mums jāraksta? Mēs pašlaik kopā ņemam kursa pirmo daļu, un tas ir tas pētījums. Es faktiski katru dienu apnāku, katru otru dienu, nu un tā stāsts, ko es esmu sadarījis tenī nedēļā, nu faktiski tādā virzība, kas jums jādara, jādara šī nedēļā tagad uz priekšu. Tas ir mans ieguldījums mūsu kopīgajā pētījumā. Es esmu pētījuma vadītājs, tāpēc jau es drusku tālāk redzu un saprotu, kas un kā būs. Bet es jums palīdzu tālāk pašiem patstāvīgi strādāt. Un katru nedēļu ir tēma, kuru katram vajadzētu mierīgi pie sevis izstrādāt. Domāt par to. Tas arī notiek. Un es jau kuru reizi saku, studiju kurs tiek īstenots sistēmiski. Nav tā, ka es jums stāstu par sistēmiskumu, sistēmismu, ja latviešu valodā sakot sakārtotību, doma sakārtotību, un pati mūsu darbība ir haotiska, tu sakārtotības nav nekādas. Nu, nav tā. Jums pats dzīve pat ir, jūs paši paskatāties, jūs esat malači, nu, ja jūs paši saprotat, būs nesakārtota dzīve, nu, ja jūs no rīta nesakārtot, kā saka, iziesat uz ielas un iesiet gadījumu pēc uz kur pusu un kur un kā, nekur jau jūs neaiziesat un dienu paies, protams. Diena paies tāpēc, ka saulī tāpat zem riņķu ap sauli un laiks jau rit. Bet jēgs tavai dienai nebūs, jo tu būs nomuļājies kaut kur uz vietas. Nu, labi, jums tas ir skaidrs. Bet es tiek atkal dušītajā ūdentiņu pieliku. Vispārinājums. Studiju kurs ir grūts caur to, kad es jums dodu vispārinājumus. Un jums ir jāvispārina sava dzīves pieredze arī. Paskatieties nepārtraukt atpakaļ. Līdz šim brīdim no dzimšanas, kāds jums tur ir gājis un kā jūsu domāšana ir attīstījusies. Varbūt, ka kaut kas noder no tiem padomiem, no šīm te atziņām. Nu, ko es jums pastāstu? Nu, lūk, tātad kreisajā pusītē tur ir tā pirmā daļa. Pirmās daļas, pirmā nodaļa domāšana, tas bija padarīts. Pēc tam bija sistēma teorijas ābece. Un pēc tam bija lielo domu sistēma. Un mēs sākam šo te lielo domu sistemoloģiju. Un lielo domu sistemoloģiju te labā pusītē paskaidrots, redziet. Ieskats turpmākajā, kursa pirmās daļas, trešās nodaļas nosaukums ir lielo domu sistemoloģija. Nu, šai daļai ir uzbūvi, tur ir noteikti struktūra tai daļai. Jo visu laiku mums ir nepārtraukt kaut kādu struktūru, kas mums ir kā ceļa karta priekšā, un domu karta ir visu laiku šīs struktūras parāda. Nu, un te mums ir skaidri redzams, ka pirmās daļas, trešās nodaļas, pirmā sadaļa, viens, trīs, viens, ir tas, ko mēs darām šodien. Cilvēks kā sistēma. Un pēc tam mēs darām to, kas tur tālāk būs jādara. Ja mēs esam ļoti nopietni tikuši galā ar pirmās daļas, otro nodaļu, nu, pirmā nodaļa, nu, tas tādām vēl ievadām pirms otrās nodaļas, bet ar otro nodaļu, un tā bija ārkārtīgi būtiska, tur ir visa sistēma teorijas būtība, kā enciklopēdijā, kā Wikipēdijā, īsi skaidri izklāstīta. Pirmā brīdī ieraugot, es ir viss, kas ir īsts un skaists un skaidrs, pirmā brīdī ir dabīgi bija, neesi sagatavots, īsti nepazīstam daudzi vārdi, viss ir tik konkrēti īsi, kad uzreiz nevar saprast, ar ko lieta grozās. Domājiet, lasiet vienreiz, otrreiz, trešoreiz, palasiet citu savotus. Un beigu beigās jūs teicat, tad man beidzot pielēc. Ja jums kaut kas pielēc, tad dodiet man ziņu, lai es arī varu papriecāties kopā ar jums, ka jums ir pielēc. Man pielēc vēl joprojām, tagad ir daudz kas, tad, kad es esmu kaut ko padarījis. Es domāju, ka jums arī tāpat ir. Tāpēc mums ir abas jaunības kopā. Lieliski, lieliski. Mēs sadaram kopā, kāds iesmāciet. Nu, lūk, ejam tālāk. Šeit jau ir it kā pazīstams tēmas, visums un cilvēks. Cilvēks visumā un visums cilvēkā. Tāpēc bija šis ievads jau. Jo pats lielais uzstādījums, vislielā filozofija, par to jau mēs runājām. Ar vienreizē runāšana ir par maz. Tas ir tik nopietni, ka es atkal atgriežos. Mēs ejam tā soli pa solītim un vienmēr paskatāmies atpakaļ, ko mēs esam padarījuši, un atkal solītis uz priekšu. Bet tas viens solītis uz priekšu pamatojās uz tiem solīšiem, kas ir jau bijuši. Tā ir sistēmika. Gan teorijā, gan reālā dzīves praksē. Tādi dzīve, soli pa solītim uz priekšu. Bet tie solīši var būt arī tādi, ka mēs mīņājamies uz vietas, tas solis uz priekšu netiek spērts, bet mēs, kā tautā sāk visai, mēs tur buļājamies, siktam laiku vai kaut ko tur. Daram ne tā, kā tam vajadzētu būt. Tā, lūk, visuma divas daļas. Pa to mēs runājām un neko jaunu es jums vairs neteikšu, jo, cik var atkārtot vienu un to pašu, kas ir bijis pirmajās reizēs. Bet es labi zinu, atkārtošana ir, tāds ļoti vajadzīga procedūra, un es tomēr vēlreiz atkārtoju. Bet tie vārdi un konteksti drusiņi un tās bildītes ir drusiņi atšķirīgs, un paši varat salīdzināt. Kādā teikumā es to domu noformulēju? Pirmajās mūsu tikšanās reizēs, un tagad ir nedaudz savādāk. Un tad, kad tu pati rakstīsi savā pārskatā savas domas, tad uzrakstīsi ar saviem teikumiem. Bet es izlasīšu un sapratīšu, tāpēc, ka tā būtība mums ir viena un tā pati. Tas ir nabīgi. Tikai, ja raksta špiko, ja precīzi norakst vārds vārdā visu pārējo, tas ir copy-paste variants arī, kur studenti, bet man jūs ir žēl, tāpēc, ka jums bieži uzliek tādus darbus, ka tu neko nevar paspēt. Un tad glābiņš, vienīgais glābiņš ir kaut ko copy-paste. Bet tādi plaģiātisms un viskas pārējais. Bet tur mēs esam daudz profesori arī vainīgi, jo mēs radām jums tādus apstākļus, studiju apstākļus, ka jums ir jāskrien kaut kur jāķer, un jums nav laika padomāt. Ko darīs? Tad es vismaz tad neuztraucos, ja students ir, es pat saku, atnāc uz eksāmeni, ja tev nav bijis laiks sagatavoties, ņem visas grāmatas līdzi, uzlies tev uz galda blakus, tā es stāvēju savā laikā fizikā strādāju. Es paņem visas fizikas grāmatas, visas līdzi, uzlies tev blakus uz galda, paņem to biļetu eksāmeni un gatavojies. Bet es jau pie sevis ļoti labi zinu, ka tu neprost arī grāmatās atrast to, ko tev vajag. Jo, ja tu neesi pats domājis un studējis, un tās grāmatas jau nepalīdz. Ja tur, bet redziet, pasniedzēs atdažreiz, viņš ļoti labi redz, ka tur špiko. Lai jau noraksta, un tā izliekās, ka neredz, un pēc tam izliekās, ka bija, vai interesanti. Un noklausās tās blēņas, jo viņam sekmību vajag, viņam studentu vajag saturēt, paturēt. Viņam ieliek to trīnieku, tas bija tanies laikos, vai tagad ieliek, četrinieku, jā. Mīļieši, tās nabadzības apliecinājums, cik es esmu otrā jaunībā, es nekādā gadījumā to nenodarbojos ar jauniešiem tiekoties pirmā jaunībā. Tas nav godīgi. Tas nav godīgi. Labi, arī zināmas lietas. Tā. Materiālā pasaule, nemateriālā pasaule, abas kopsaistībā ir cilvēka domu pasaulē. Abas kopsaistībā. Tas ir kaut kas diezgan pajauns vispār. Jo, zinu, ka pat filozofi dažreiz viņi aiziet tikai tādī garīgajā pasaulē, reliģijās aiziet tikai savā dieva studēšanā un kaujās ar antikristiem un tā tālāk. Stop, tā ir aprobežotība. Paskatāmies drusim pašākā skatījumā, un mēs ieraugam, ka katram īsam ir sava vieta. Pēc tam tu izvēlies to. Satiks cilvēku ar atšķirīgiem uzskatiem, ieklausies, Nu, nokonstatēt, ka jūs kopīgu darbu nevarat veikt kopīgi, ja? Jo jums ir dažādi priekšsaķi, kā cept pankūkus. Vai? Viens grib taisīt no parastās kaut kāds mīklus, ja, no graudaugiem, taisīt mīklus pankūkus, un viens grib kartepeļu pankūkus. Nu, protams, pankūkus jau it kā te beigās būs, bet tu gribi tādas pankūkus, un tu gribi citādas pankūkus. Un es vispār negribu pankūkus, un palieka tukšu vēdaru. Un tādī vietā, lai mēs mierīgi sarunātu, un katrs mierīgi darīt to, ko viņam vajag darīt, mēs uztaisam lielu traci, ejam pie ministra kabineta demonstrēt, kur tur demonstrēt paši nezinām, bet kliedzam bļaujam, cīnamies par cilvēku tiesībām. Jā, redziet, jūs smaidat. Nu, es pilnīgi pārliecināts, ka jūs tā nedarīsiet. Malači. Nu, lūk, tālāk tas viss ir uzrakstīts. Tur es to nemaz nekavēju laiku vēlreiz atkārtot. Bet atkārtots tas ir šeit arī schēmā. Tad, kad jūs tā mierīgi ar sevi šo te domu kartu skatīsiet, nu tad jau aizies aiziet atpakaļ uz ievadu kaut kur. Domājiet. Es jūs vietā to nevaru izdarīt. Es domāju, daudz domāju, šos materiālus gatavojot. To es esmu domājis, un vēl šodien šo to drusiņu piepucēju pirms lekcijas. Nu, jādomā bija, jo es esmu vēl arī jauns. Labajā pusītē, lūk, tā ir šīte mūsu sadaļas struktūra. Lielo domu kvadrāts, un tas lielo domu kvadrāts, tā ir sistēma, Ja kvadrāts, nu tad četri stūri. Un četros stūros katrā stūrī būs pa jēdzienam doma. Nu doma, kā saka, jēdzieniskā doma. Tēls ir māksliniekiem. Bet mēs zinātniski skatāmies, un zinātniekiem ir jēdzieni. Mēs strādājam ar jēdzieniem, bet ne ar tēliem. Bet vārdus gan mēs lietojam visi vienā. Tikai ir vārds jēdziens, un ir vārds tēls. Nu, šos divus vārdus vajag saprast, ko tie tā vārdi nozīmē, nu, un atbilstoši kontekstā, ka raksta teikumu, tu te nevar teikt, ka tu nodarbojies ar tēliem, bet īstenībā tu runā tā kā zinātnieks. Un otrādi, nevar sākt ar tēlojumiem darboties tur, kur vajag zinātnisko pieeju, kur vajag vārdiem skaidrs vienādas nozīmes un tā tālāk. Tad, kad mēs tēlojam, tās ir pasaks, tā ir bērnība, tas ir kolosāli. Jums būs bērni, atgriezīsies pie pasakām. Es gaidu mazbērnus jau. Mazbērni man ir mazbērniņas, jau mazbērniņas. Un atkal es tikšu atpakaļ pie pasakām, tad es pats būšu bērnībā jau otrajā. Un jūs arī būsiet, tu būs mammīts, tu būs vecmammīts, vēl tur tā tālāk. Nu, vai nav skaisti? Ja tā padomā. Nu, labi. Kādi ir šeit jēdzieni kvadrāta stūros? Pašā augšā tādī stūrī, augšējā kvadrāta stūrī, ir visums, cilvēks un viss cits viņa apkārtnē. Nekomentēju, par to mēs runājam. Tas ir visums. Tas esmu es un mana apkārtne. Tas nu gan ir, manuprāt, tā ir tāda definīcija, ko akadēmiķis teikt, fuļba, ko tik prasti. Nē, tas nav nemaz tik prasti, tas ir ļoti korekti, precīzi, lai katrs normāls cilvēks saprot. To var pateikt tik akadēmiskās kaut kādos vārdos terminos, ka sapratīs tikai tāds pats vēl akadēmiķis, un pārējā lādā nesapratīs, par ko ir runa. Ziniet, ka daktars savā starpā runājas, ja? Ja viņi runāt normālā latviešu valodā, bez speciāliem terminiem un žargona vēl medicīniskā, nu tad jau viss būtu vienkārši. Un aiziet tantiņu pie oftalmologa, nu piedošu, viņi maz nezinu, pie oftalmologa, no kur tur jāiet, kas tas ir pa dakteri. Viņam vajag apsu dakteri. Un tā tālāk. Esiet uzmanieties ar valodu. Un tāpēc, tas nu ir tā, tālāk, un cilvēks, tā ir diagonāli, galvenā diagonāli, melnā krāsā ir utvar, šie divi jēdzieni vārdi ir fundamentāli kopsaistīti. Cilvēks. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Par to mēs šodien tūlīt sāksim jau runāt. Ar trim vārdiem es esmu ilgi mēģinājis mocies, meklējis, kā lai to īsi pasaka. Tas ir mans variants, es neko pašlaik es savādāk labāk priekš jums pateikt nevaru. Pēc tam es paskaidrošu, ko tie vārdi nozīmē. Bet nu jau, mēs esam pusotru mēnesi bijuši kopā. Jūs jau apmērām jūtat, ap ko lieta grozas. Man ir jāpasaka kādreiz kaut kas tās, kur jauni vārdi parādā, pēc tam es paskaidroju. Protams, ja tam nesako līdz un paliek tāpat, kā tur kaut ko Andronkus tur sarunāja, tādi nepazīstami vārdi bija, bet nav laika. Nu, un trakāk, ja nav gribēšanas arī to iedziļināties, nu, tad, protams, tur mums ceļi neiet vairs kopā, bet ar jums mums viss ir kārtībā. Jūs domājat, klausaties, un viss notiek. Ja ir cilvēks, tad ir cilvēka dzīve. Kur? Visumā. Nu, kur tas ir tur? Kur tas ir tur? Visumam divas daļas – materiālā pasaule. Tā reālā daļa mums ir arī materiālajā pasaulē. Es tevi redzu, dzirdu, sataustu. Tā ir reālā realitāte, materiālā pasaule. Un tad ir tavas domas, tad ir tā garīgā dzīve, garīgā pasaule. Un tāpēc cilvēks dzīvo, ja jau cilvēks ir garīga dzīva būtne, pirmkārt jau dzīva būtne, un cilvēks dzīvo šo te garīgo dzīvi arī. Ir garīgā dzīve un fiziskā. Divas dzīves cilvēkam, miesa un gars. Tas taču sen visas bībeles ir pilnas ar miesa un garu. Tikai bībelē pēc tam no tās miesas tiek tā stipri vienā tālinās. Un tā miesa bieži vien tiek pasludināta par grēcīgu. Tas ir šausmīgs vispārinājums. Tā nedrīkst darīt. Miesa nav grēcīga. Viņu tādu var pat tādu saukt. Viņu var par to miesu apieties, nu slikti, teiksim, vai kaut kā. Tā ir cita lieta. Bet nevar vispārināt, pateikt. Tad jau cilvēks arī pēc definīcijas ir grēcīgs. Stop! Tā nedrīkst darīt. Es jums stāstīju savā laikā par veco mācītāju, kas atnāca skolā uz adventas stāstījumu, un kas pauda to, ka jūs te visi mazie grēcinieki vēl lielu nesat, bet būsiet arī lielāku, tad būsiet vēl lielāku grēcinieku, un tā tālāk. Nu, nedrīkst tā runāt. Bet jūs izvēli, jūs izvēli. Tikai pēc tam nesūcieties, ja jūs nesapratīs, vai jūs kaut kur atgrūdīs, atstums, pazīs pat. Neuztrausties, pašvainīgi. Vai drusiņi saprast, kur ko kā runāt, kā uzvesties. Nu, ne. Un, kas vēl ir, cilvēks dzīvo, cilvēks vispār var būt cilvēks, tikai tad, ja viņš ir starp citiem cilvēkiem. Un dzīvot starp citiem cilvēkiem, vispirms tas jau sakmīdies teica mamīt, un mamīt vispirms jau. Tas ir pirmais svētais zēni, māte. Mums visiem, neatkarīgi puiši mēteris, mums ir mamma, un mamma tas ir kaut kas īpaši, īpaši, īpaši. Bet arī mamma viena pati, viena nevar, lai cik viņa īpaši nav. Tikpat īpaši tētis, un tikpat īpaši ir ģimene. Un ģimene ir vīrietis, sieviete un bērns. Un divi zilie cilvēki, tie var būt partneri, bet tie viņi nav laulājami, tā nav ģimene. Un pašlaik ir tā lielā neizpratne, ka arī dažreiz šie zilie cilvēki, vai nekas tiešām, iesmāju par īstajiem zilajiem. Viņi pilnīgi cilvēku cieņu, viņi ir specifiski. Bet trakākais ir, ka viņu starpā ir ļoti daudz demagogu visādi, tādu, kas nesaprot īsti, kas ir zils, kas ir zaļš un tā tālāk. Un viņi izliekās par ziliem, un viņi mēģina tagad to zilumu visus padarīt zilus. Nu, tas nekur neder. Tas lūk neder. Un tāpēc zilie cilvēki nevar veidot ģimenes. Viņi var būt partneri. Piedošana, viņiem var būt seks kopīgs arī. Kas tas ir? Tā ir miesas dzīve. Tā ir miesas dzīve. Bet padomāt, kā jutīsies bērni, kurus uztaisīs pēc pasūtījuma kaut kur. Nu, man ļoti nepatīk tas vārds surogāt māte. Vai ne, jo tā nav, vispār māte, nu nevar māte būt surogāts, principā. Var sarunāt, ka tev kaimiņa meitene, uz kaimiņa meitene dzemdēs tev bērnu. Nu, vai tu pats viņas taisīs, vai ne, ar sieviņu nesanāca, vai ne, nu tās ir tur detaļas jau. Bet, stop, bet zilie cilvēki paņem citu taisīt bērnu, un šis bērns nonāk zilā ģimenē, un tā ir viņa psiholoģiskās trausmes, viņš pilnīgi garīgā ziņā, pilnīgi savādāks, un pašlaik jau ir ļoti nopietni pētījumi par traģēdijām, kas ir šo te zilo cilvēku, nu, nezilajos bērnos. Jo viņš ir pilnīgi no citurienes paņemts. Kaut gan zilam parādība ir iedzimta arī daudzos gadījumos varbūt. Un neviens tāpat kā šizofrēnija visādas slimības, tur tās ir diezgan tumšas parādības, mēs īsti nezinām, kur karā brīdī kas viss rodās. Nu, es atkal taisīju lirisku atkāpīdrusi, bet tas ir viss sakarā ar to, ko es stāstu. Jo es stāstu, jums ir tā struktūra priekšā, es stāstu par cilvēku dzīvi. Un es stāstu par cilvēku dzīvi sabiedrībā. Un tad mums ir četri vārdi, visums un cilvēks. Tos es paņemu kopā, tā ir viena daļa mūsu, pa ko mēs runājam. Runāsim šodien tikai par cilvēku faktiski, bet zemtekstā saprotot, ka mēs esam visuma daļa. Bet par to es arī izrunāts. Runāsim par cilvēku kā garīgu, dzīvu būtni. Un darīsim to sistēmiski. Pēc tam runāsim par cilvēka dzīvi sistēmiski. Un pēc tam runāsim par sabiedrību, un arī sabiedrības dzīvi, nu līdz ar to par cilvēka dzīvi sabiedrībā, arī sistēmiski, un tāpēc mums ir otrā nodaļa sistēma teorijas ābece, nu ņem to ābece priekšā kā baušļus, un analizē, domā, sintezē visu, kas saistīts ar cilvēku, ar cilvēka dzīvi, ar sabiedrību, sistēmiski. Lūk šīs te trešās nodaļas sūtība un būtība. Trešā nodaļa pirmajā daļā. Nu tad uz priekšu. Šeit es to tikai tā novedzinu grācī. Tā bilde ir pazīstama, bet turiet šo bildi priekšā. Ja jūs sāksiet šīs te domas domāt, gan drīz vai tā, paņemiet, izprintējiet šīs te domu kartes un pieliekat pie sienas. Viena no tām, lai būtu šīta bilde. Jo tur ir atgādināts, ko nozīmē sistēma, šis vārds. Un tur ir pateicis, ka lūk, mums sistēma ir īpašības. Un ja jūs tagad sakat, o, šodien mēs aplūkosim cilvēku kā sistēmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs cilvēka īpašības aplūkosim. Tas būs sistēmiski. Jo kā tu sistēmu raksturosi? Tikai jau ar īpašībā. Kā tev var raksturot? Uzrakst raksturojumu, bet raksturojumā jau aprakst tavas īpašības. Tāpēc vārds īpašības ir ārkārtīgi būtisks vārds, un tāpēc arī sistēma teorijā tas vārds īpašība, īpašības, pēc tam tulkojot uz citām valodām un tā tālāk, tas ir fundamentāls vārds. Nu, lūk, un īpašības ir vispirms iekšējā un ārējā vide. Sakiet, vai cilvēkam ir iekšējā un ārējā vide? Nu, man liekas, tas jācīm redzams, atbildes redzams. Tādās, tas ir pirmais, tur man nav pilnīgi ko runāt. Man vairs nav jāskaro īpaši, kas ir iekšē, kas ir ārē. To mēs ar tā intuitīvi arī stāpzītu tā izjūtam. Kas ir iekšā, kas ir ārā. Kas tur tani pudelē ir iekšā, un kas tai pudelē ir ārā, vai ne? Nu, pudels tas pat pudelkās ar tā ir starpnieks, nu, kas ierobežo iekšējo un ārējo vidi. Lūdzu. Uzbūve un mainība. Vai mūsu iekšējai videi. Pēc tam skaidrosim, kas ir mūsu iekšējā vide. Mums ir divas iekšējās vides. Miesa, fizioloģija, fiziskā vide un garīgā vide. Divas vides mums ir iekšējās. Tūri pal tālāk skatīsim, bet es uzreiz pasaku, es tā jūtu, ka man šī nebrīd to ir jāpask uzreiz. Cilvēki iekšējā vide, divas, miesīgā vai fizioloģiskā, fiziskā un garīgā, nu, doma pasauli, tas ir tā, tā divas vides. Bet, redziet, un te ir tā lielākā grūtība vienkāršam cilvēkam, kurš nav par to domājis. Viņš grib tikai vienu patiesību. Kā cilvēkam iekšā ir kaut kas divējs, dialekti? Nē, nevar būt. Jūs tās mairodības, nu kā tā doma? Bet, nu, mēs esam saskatījies, kā cilvēks ir šodien, viņš grib tikai vienu vienīgu patiesību. Un kā ir vēl kaut kas jāpievieno? Viņam ir grūtības. Un es jums daudz ko pievienoju tagad tādu, ko jūs agrāk, jūs kaut kur tā bijat nojautuši, kaut ko apmērām, bet es to tagad izvilku saules gaismā. Un jūs kaut, jā, bet man nevienācis prātā. Un es to labi zinu. Man arī savā laikā daudz, kas nevienācis prātā, neviens man nebija palīdzējis, lai man ienāk prātā. Tas man ienāca prātā, un es tagad pastāstu jums to, kas man ienāca prātā, lai jums ātrāk tas ienāktu prātā. Lai jums nepienāk otrā jaunība, un tad tikai jums pielec. Kas ir cilvēks? Kas ir dzīve? Tā, ka tu jau vienkārši kapā. Nu, kas tad ir dzīve? Nu, godīgi sakot, tad tur esi gatavs maz aizkapt dzīvei. Kā tu tiks, kā tu aizies no tās dzīves, ka tu nezini, kas tā dzīve tāda ir? Pat šāds te ir nopietnis jautājums pats. Tā. Pēc tam iekšējā vidē ir mainība. Ir mainība, protams, kad ir. Atūli turi parunāsim. Fizioloģiskā mainība. Mēs elpojam, lietojam šķidrumu un arī cieto barību. Nu, vielas iekšā, vielas ārā. Tā ir mainība. Ir. Tas ir process. Kas vēl? Informācija. Iekšā, informācija ārā. Un atkal, garīgie procesi un miesīgie. Abos gadījumos ir mainība. Mēs augam fiziski un garīgi. Es skatos uz jums un priecājos redzēt, es no otrās jaunības skatos, ne no mākoņa maliņas, nē. Es skatīšos no mākoņa maliņas arī uz jums vēl, tā ka es tur būšu. tāpat kā jūs skatīsieties uz saviem pēcnācējiem no mākoņu maliņām kaut kad tur. Par to tagad nedomājat, tas nav aktuāli jums. Tā tas ir iekārtots pasaulē. Nu, un tā mainība un uzbūvība, un abos gadījumos ir struktūras jēdziens. Struktūra ir, uzbūvēja ir daļas, un tās daļas ir noteikti sakārtotas. Un kā ir sakārtotas, to saista vārdu struktūra. Un tur ir vārds sakārtotība. Un arī mainībai, kas ir mainība? Dzīves soļošana. Tā ir tā mainība, es no vienas vietas pārēju uz otru vietu, no vienas stāvokļa otrā. Arī tur ir daļas. Viens solis ir daļa. Viens gads tavā mūžā, tā ir daļa no tava mūža. Ja tā padomā. Es zinu, bet šādi te nekur skolā neviens nav pievērst tam uzmanību. Jums māca decimāla daļas un parastās daļas un daļskaitļas. Bet tur var parunāt par dzīvi. Tikai nevajag tur pirmo otrā klasītē šādi te runāt. Bet beidzot vidusskolu, vajag vēlreiz aiziet pirmā klasītē un padomāt, ko mēs sākām pirmajā klasītē un ar ko mēs vidusskolu beidzam. Un tur jau ir jārunā veselais un daļas. Un paskaties, cik tev tajā gadi ir 18 gadi. Nu, mīļie cilvēki, viens gads tas ir viena daļa no tava mūža. Un tavs kauls anatomijā, tā arī viena daļa no visa skeleta. Tāpā un laikā tur visur ir veselie un daļas. Bet sākās tas veselais un daļas aritmētikā. Bet tā bija aritmētika, un lai paliek aritmētika viskārtībā, bet vienu brīdi no tās aritmētikas jāpaceļās augstāk, un jāierauga, ka tā dzīves aritmētika. Tā aritmētika jau strādā daudz vispārīgākā nozīmē, nekā tikai tad, ka tev jāskaita nauda. Nu, vai vēl kaut kas tur. Nu, skolā vismaz to aritmētika bieži vien, es nezinu, es mācījos, un bija jāmācās, nu bija jāsaskait naudiņu, lai tu var aiziet uz veikalu un nopirkt bulciņu. Tu iedod naudiņu tur un tur ir atlikumi, tu saņem atpakaļ. Bet tagad ir traki. Iedomājieties tagad mūsu jauniešu un bērnus. Viņi taču to naudu, kāpēc viņam jāskaita? Viņam nauda nav jāskaita. Viņš aiziet uz veikalu, mamīt paņem karti viņam vai ne, bankas karti, visu pārējo. Un vecie cilvēki arī tad tavos jūs gados. Ja var aizmirst pamazām reizrēķinu un ne tikai reizrēķinu, bet vispār elementāras lietas aizmirst. Un ja tu regulāri brauc ar taksi un ar automašīnām, tad tava kāja muskulatūra atrofējas pamazām. Kāds būs seks? Ei, tu sazini. Tas ir fiziskais ķermenis. Kas notiks garīgā pasaulē, ka mums vairs nebūs nekas jārēķina, kad vairs nebūs pašiem savas domas jāuzrakst uz papīru pašiem, kad tu piespīdīs podziņu un... Kaut kāds superintelekts datorā tavā vietā uzrakstīs. Nu, sacerējam, es ceru, ka viņš ilgi uzrakstīs un vispār nekad neuzrakstīs. Bet izrēķināt gan izrēķinās. Tas ir fakts. Ar tik lieliem skaitiem un tik daudz ilgi rēķināt, priekš tā būs mašīna. Bet, ka tu pats vairs nemāki vienkārši izrēķināt kaut ko. Es tagad ar mazmētņām ņemos, nu, ar maziņo. Viens plus viens. Divi. Bet mums jau mēģināt. 1000 plus 1000, cik tas ir? 1 plus 1 ir 2. Bet ja saskaita 1000, nu viņa, protams, ātri vienreiz vajadzēja tā viņai apjēgt cauri viskārtībā. Un viņa skaita ne tikai 1000, viņa skaita suņu zaķu skaits, viņa skaita domas, viņa saprot, kas ir skaitīšana. Un tad viņa viskas skaitīs visu, ko vajag. Bet ja tur jāskaita, kas ir 10 cipari skaiti, nu, tas, nu, tur baigi gari jāņemās, bet tur var nokļūdīties. Un, ja tev ir reizrēķins jāies zubrī. Parunāt mājās ar tēti, mammu, Ropi Tomīti sevišķi. Nu, reizrēķins bija jāies zubrī. Tas bija visās skolas burticās uz vāku otrā pusē. Tas bija jāies zubrī. Nu, ja nevarēja ies zubrī, tad tiešām visu laiku jānēsā tā tabuliņa līdzi. Nu, tagad tās tabuliņas jums ir datorā. Un vispār jūs nesaprotat, kas tas ir reizināt, un ja pašam ir kaut kas jāsareizina, tad ir dimbā. Padomājiet par to. Padomājiet. Es laikam savu mūžu nodzīvošu prasdams rēķināt, jo tas reizēķins man ir iegājis. Kaut gan es nezinu, vecumdienās parādās visādi atmiņas problēmas un tā tālāk, varbūt, ka es pēkšņi kaut kur pazaudēšu kaut kādas atmiņas elementus, kas ir saistīti ar reizināšanas kārtulām. Un arī ar paradumiem, un kas ir iezubrīts, ei, tu sazini, tā kā es atsakos te paredzēt nākotnes. Nezinu, es neesmu bijis otrā bērnībā vēl. Bet es zinu, kā tas ir pirmā bērnībā un kā tas ir pirmā jaunībā. Man ir arī kā briedumā. Labi. Tātad, lūk, viss tas, ko es teicu, tas viss tālāk. Tā ir plika teorija šeit uz ekrāna. Plika. Bet es tur pieliku klāt to cilvēku. Un tad ir paskatīsimies. Saistībā ar cilvēku. Es kā cilvēks esmu visuma un materiālās pasaules daļa. Te labā pusītē jums pazīstamā bildīte. Te ir tas visums. Zināmā daļa tas ir tas, kas ir ievilkts un nosauks par materiālo pasauli. Tad ir materiālajā pasaulē mēs esam tur ir tas cilvēks. Jo materiāls ir tas, materiālā pasaulē tā, ko var redzēt, dzirdēt, sataustīt. Bet ir divas pasaules, ir arī nemateriālā. Tam, ko var redzēt, dzirdēt, sataustīt, var piedomāt kārt, pēc līdzības kaut kāds. Un mākslinieki piedomā klāt, kur tik visu nepiedomā. Tāpēc reliģija ir mākslas paveids. Bezgala cienījams, jo māksla ir cienījama. Tikai gan to mākslu, gan arī tās reliģijas var nelietīgi, tā kā Dieva vārdu var nelietīgi valkāt. Bet tas gan ir fakts. Nu, bet nelietīgi valkāt arī zinātni. Jo nelietība tā ir... Tā ir tā cilvēka īpašība, un nepavēlta par tiem grēciniekiem. Savulaik Bībelēs ir rakstīts, jo cilvēki ir šausmīgi daudz grēcinieku, bet nevajag pateikt, ka visi ir grēcinieki. Tā nekad nemēdz būt. Un es jums ļoti novēlu, lai jūs nenonākat kompānijā, kur 90% ir grēcinieki. Tinaties pie laika jau prom no tās situācijas, jo es jūs uzskatu par negrēciniekiem, lai no jums visi labie gariņi stāv klāt. Nu, ja jūs tomēr kaut kur iekuļaties, tad es ir klusi kā pelīdzis, un no tā grēcinieku pūļa lēdziņķam ejat uz durvīm. Kādā barā es tādu dziesmu dziedi. Nu, mēģinat īpaši nedziedāt tās grēcinieku dziesmas, bet tinaties prom no viņiem. Draudzīgs padoms. Draudzīgs padoms. Var gadīties, ka neaiztīsties. Var gadīties. Bet, nu... Bieži vien jau daudz ko var izdarīt, ja galva strādā. Durvis vienmēr ir, tikai nevajag trakot un sākt raustīties un skatīties, uz kuru pusi, kur ir izeja no situācijas, problēmu situācijas. Tā, nu tā bilde tā ir pazīstama tur, zilais iekšā, zaļais ārā, tā ir tā doma pasaules galvā. Tā bilde jau jūs parādās jau tagad kādu trešo, ceturto reizi. Un tāpēc es nepārtraukšu, viņus laiku pa laikam atgādinu, jo pašā sākumā, ja es centos pievērst, bet pirmoreiz to bildi ieraugot, nu kas pirmoreiz, nu pirmā buča, taču, nu kas ir pirmā buča, nu. Tur noteikti vajag otro, trešo, un tad tu beigās sapratīsi, kas tas ir, un tev iepatiksies, un ne tikai iepatiksies, vai ne, un nesāk tur grēkot pa daudz, vai ne bučoties vietā un nevietā, bet, nu, tu saprot, kas ir buča. Kuru māc bučoties? Skolā ir tāds priekšmets? Bučošanās priekšmets. Nu, nav. Kāpēc nav?
Nezināt, kā tas ir.
Nu, tā jau pašdarbībā taču visi to apgūst. Bet nelēmi tāda, ka ne tikai to bučošanās vien, bet daudz ko citu arī, kas ir saistīts cilvēku intīmo dzīvi. Tur notiek tik daudz visādas nelēmes pa ceļam un šķērsām krustām tas notiek. Nu, vai tā nevar pa to mierīgi tā, tur ir savas metodas un tā tālāk, tur ir meitenēm meiteņa runas, ar puišiem puišu runas, kādreiz arī pa visiem kopā. Nu, visu padomāt vajag. Bet domāšana nav daudziem cilvēkiem stiprā puse. Nav. Es jums jau kuru reizi atgādinu. Vairums cilvēku tomēr ir stulbi. Nekā nevar darīt. Un ja tu esi nonācis šādā te barā, nu, tad ir grūti. Un man ir prieks, jūs neesat stulbeju barā, jūs esat universitātē. Labi. Cilvēki iekšējā un ārējā vide. Iekšējā vide. Jūs pārskatījāt visu. Ziniet, nu ko es tur tagad īpaši komentēšu? Jūs jau redzat, ir fiziskā vide iekšējā un garīgā. Es te jums to drusiņu pieminēju brīdi atpakaļ, bet te tas ir acīm redzams, nu, schēmā, ja? Bet ja cilvēki ir dažādi, vienam patīk ar ausīm dzirdēt, otram patīk arī redzēt schēmā, vizuāli ķir un, kā saka tie, klausītāji. Es nezinu, redzēt, jūs katrs esat, kas jūs esat, lai jums labi veicās. Cilvēki ir dažādi. Un lūk, garīgā dzīve, gars, garīgums, tur ir apziņa un zemapziņa kopsaistībā. Un tā apziņas daļa, tā raksturojās ar jēdzieniem jūtas, griba un prāts. Ja mums runājam par jūtu pasauli, kas garīgai dzīvei, garīgumam ir ļoti, ļoti būtisks, ar ko sākās cilvēks? Atceries sev kā mazmeitiņu. Jūtu. Tu bija maz jūtu kamolītis. Es arī savai māmiņai un tēti. Jūtu kamolītis. Nu, puiši ir atšķirīgs jūtu kamolītis no meitaņiem, bet tomēr bērni ir jūtu kamolīši. Un pēc tam tas kamolīši tinās, un tam kamoliņam, kas ne, prātiņš nāk klāt ar laiku, un tad jums jānāk redz uz augstskolē to prātu vēl papildināt, jo vidusskola to jau pamaz ir, ar pamatskolu arī pamaz. Bet nekur nepazūd tas, ka cilvēks pamatā ir jūtu cilvēks, jūtas. Bet jūtas ir arī dzīvniekiem, tur arī ļoti interesanti, bet cilvēks ir cilvēks, neliksim dzīvnieks mērā, nerunāsim par dzīvnieku dzīvi. Tas ļoti interesanti, tur daudz ko varētu mācīties no bitēm, no cūkām, no visu, vai dieviņu kārtu, tikai dzīvnieki nav, delfīni. Bet ne par to mēs nevaram par visu redzēt runāt, es tik tā pieskaros. Bet jūtas, tātad jūtas ir pamats. Un ja mēs runājam par jūtām, izjūtām, tie ir sinonīmi. Izjūta, izjūtas, jūtas, tie ir sinonīmi. Tad mēs runājam par emocijām un tēliem. Jūtu izpausme. Emocija ir jūtu izpausme. Un nedrīkst runāt. Nu, nedrīkst, nu ko nedrīkst? Nu, nav labi runāt. Dariet, kā gribiet. Bet ir nesapratnes, ja. Paust emocijas. Izpauž jūtas. Jūtas nāk ārā. Un tās jūtas var nākt ārā emocionāli. Tā ir forma, kā jūtas tiek izpaustas. Un ja mēs sakām emocionāls cilvēks, šis mazais bērniņš emocionāls. Nu, šis ir emocionāls, jūtu kamolīts, ja tās emocijas nāk ārā. Tātad, labi, un tēli. Emocionāli tēlēnā domāšana, emocionāli tēlēnā saziņa. Nu, tā ir bērnība. Un, ja mēs atņemam bērniem bērnību, iedodami viņiem šos te mazos aparātiņus tagad, reku šito te, kas te var ir priekšā, vai ne šitos telefoniņus, mēs jau visi esam grēcinieki. Bet tikai pēdiņās grēcinieki mēs izmantojam šo te noteiktiem mērķiem. Tur, ko tas mums palīdz. Man šeit nav internets. Es internetu šeit nelaižu iekšā. Tas ir man tikai, lai pazvanīt, piezvanīt, izziņā izsūtīt, saņemt kaut ko tādu. Man nevajag vairāk. Man ir dators, un datorā es pieradu strādāt, un mēs visi izrisinīt to datorā. Bet es pagājušies tās lekcijas, man pienāca ar meitenes klāt, tas bija lielis, viņš izvilks savā šo te, vai ne, un ču, aizgāja tur, ko vai ču, un mēs uz šeit uz mazā ekrāniņu, un pirmkārt man vajag stipri tā brīlu, lai es tos mazos burtiņus skatītu, bet viņa visu to, ko es jums strādu, visu te stāst, visu, te viņš uzliek uz ausīm, klausās. Nu tā ir tehnika, un ja viņi izmanto lietderīgi, nu visu kārtībā. Bet ja tu iedod mazam zaķīti, tev pašam nav laika ar bērniņu nodarboties. Un ja, teiksim, skolā arī tikai, viņš ir priecīgs, ka tur viss sanāk ar saviem datoriem, viņš vēl savu datoru tur iedarbina, un tad viņi tur kaut kur virtuālā pasaulē maisās pa to pasauli tur. Nu, mīļa cilvēki, tas nav normāli. Šitam te, tam mazam bērnam, viņš nesaņem nekādas emocijas no šejienes. Neko tādu. Sēd, un tātad falšās, nu, mākslīgās. Bet, jā, nu, te var šausmu filmas var skatīties, seks var skatīties, šitu visu ko var saskatīties. Un tad padomāju, tas mazais cilvēks, viņš tur skatās, nu, vai šausmeni, vai seksene, vai kaut kādu tur, nu. Ir jau, protams, viss ar filtru un tā tālāk, bet tiek jau viņiem garām, ja kas grib, mazie hakerīši, kas ir. Bet tā ir liela jēzga. Un bērns, kas ir pamests, un viņam kā mānek līdz mutē, ziniet, tas jāpēnā tā kā knupīti iedod. Šitas ir elektroniskais knupis. Tu to iedod kā knupīti, un viņš ņemās ar to tieši to visu. Un galvā, kas viņam notiek? Viņš zina tikai, tas ir brīnumaini, kā viņš strādā. Viņš uzstaus tev tās saites visas kaut kā. Kaut ko dators attīsta. Ātrumu tāda attīsta. Mana vidējā mazmētiņa, viņa ir labi padodās, viņa ir labas, ļoti labas atzīmes angļu valodā, tāpēc, ka viņa tur ir klausījusies dziesmas. Viņa ļoti klausījās dziesmas, angliski. Nu, vienīlīt ir melodija, bet kaut kā jau arī tu kaut kā tos vārdus atturši kaut kā sāc dzirdēt. Redzi, nav slikti. Bet arī pašā laikā, nu labi, man mazmēciņi tur liekas visi kārtībā, bet ir bērns, ka tad viņš ir tikai dzīvo ar štepseļiem ausīs un cauri. Vai gultā un tikai skatās. Tas būs interesanti, ka mums būs automatizēti automobīļi. Tu iesēdies automobīlī, nu kaut kāds automobils jau būs, vai viņš izskatīsies tāds kā tagad, tur nebūs nekādu stūris, tur nebūs, tur ātri, nu nekā tur lēgā nebūs. Tu iesēdies kaut kādā kaste, to sauks par automobīlu, tikai to virtuālu automobīlu, nu piespiedīs programmatūras podziņas mani, aizved mani mājās, uzrakstīs adresi, un pēc, un tu, ko tu pēc tam darīsi, ko? Un tas ir jautājums, ko tu darīsi? Jo laiku kaut kādu vajadzēs. Ar gaismas ātram tas autiņš neskries uz māju. Pie tam pa ceļam viņš droši var saskrieties ar kādu citu autiņu. Un tā būs tiesas darbi, un tiesas darbi neko nevarēs beigties, jo ne jau viens cilvēks šoferis otram cilvēkam uzskrēja. Tad var vienu tiesāt un likt maksāt. Bet es divi robotu satikās. Robotu tieslietas. Un pašlaik tā ir ļoti nopietna problēma, jo ir jau situācijas, kas ir novērotas praksē. Un nevar saprast, kā tagad ir situācijā, lai, nu, kā saka, spriež to tiesu. Kā tu tiesāsi robotu? Nu, ne, nu, jūtas, prāts, prātam ir emocijām pretī ir atziņas, tēviem pretī ir jēdzieni, tas ir prāts, un griba. Griba ir saistīta ar... Ar saimnieciskumu. Tev var būt jūtas tādas, kas tev rosina kaut ko darīt. Tev ir prāts, kas pamato, ka tā vajag darīt. Bet ja nebūs gribas spēka, bet ir gribas, tu paliec griboši, paliec ar savām jūtām, paliec ar savu prātu, vientulis uz savus. Un tāpēc skaitat jūtas, griba, prāts. Un prātiņš bieži tas, kas vēl nav mājās atnācis. Un nepavēlti mēs ikdienā arī bieži sakam, prātiņ nāc mājās. Nu, mazām bērniņam to mēs labi zinām, ka mazām bērniņam tas prātiņš arī ir mazs. Viņš pats ir mazs un prātiņš mazs. Bet sākums tur ir. Un lai viņš tāpēc prātā arī tāds neizaugtu un nepavadītu visu mūžu pirmajā bērnībā, nu tad tur ir jāstrādā, lai tas prāts nāktu klāt. Un gribas spēks arī ir. Jāveido, jāattīst. Instinkta līmenī gan jūtas, gan prāts, gan griba. Nu, kaut kur instinkta līmenī, tur tādus vārdus nedrīkst lietot, instinkti ir instinkti. Tur cilvēks neko nedomā līdzi, tas notiek automātiski. Tāpat nav zemapziņa. Bet, nu, tas viss ir saistīts kopā. Bet, nu, lūk, un ir mākslinieciskā tipa cilvēki, ja dominē jūtas, ir saimnieciskā tipa cilvēki, ja dominē griba, Tas nekas, ka tu gribi to, ko nevar, nu, faktiski nav prātīgi gribēt šo nereālo. Tu esi iedomājies mētenes par tev princi, ja? Nu, to princi nedabūsit. Nu, es jau jūs vēlreiz kuru reizi saku, bet es tikai... Bet jūs jau vairs tagad neuztraucaties. Jūs esat sapratuši, ka laikam no anrakuļiem taisnība ir, ka jāņem labākais, kas ir reāli paņemams. Bet fantazē domāt var, iedomāties var, tas nav slikti. Tas nav slikti. Nu, lūk. Un tas saimnieciskums, mākslinieciskums, ja dominē mākslinieciskums, lūdzu, bet mākslā lūk ir tas variants, ir realistiskā māksla. Leonardo da Vinci, tur nav nekāda abstraktā māksla, tā ir reālā māksla. Tāpēc, ka viņš arī taisīja mašīnas vispār, jo viņš bija dabas zinātnieks un mākslinieks. Māte daba, mākslinieciskā zinātniskā formā. Es parasti ņemu šo Leonardo da Vinci piemēru, jo viņš vēsturē ir, nu viņš ir Leonardo da Vinci. Tagad mēģina viņam teikt, ka viņš ir bijis arī it kā zils, vai ne, un tā tālāk. Nu, zilie, ko tiek visu nedara, viņš visu gribētu padarīt zils, un sevišķi jau, ja kaut kāda autoritāte ir zila, nu, vai dieniņ, tad atkal to izmanto savā labā. Nu, tas galīgi, pat ja viņš tāds būtu bijis, pat ja šizofrēniķi mākslinieki, kas ir, liekt viņam mierā, ņemsim to, ka, ko viņš ir devis pasaulē, to mākslas darbu. Nu, šizofrēniķis, nu, jā, nu, jā, nu, viņš ir bijis šizofrēniķis, jā. Tikai, nu, protams, ne jau galējās formās, teiksim, jo galējā formā tas cilvēks ir pilnīgi bīstams un vispār tā ir šausmīga slimība. Vai ne? Tāpat, ka tas zilais cilvēks, vai ne, viņš arī galējībā kaut kādā aiziet, vai ne, viņš ir bīstams, nu, vispār. Nu, ne. Tā kā, redziet, mēs pat cilvēki runājam. Ir mākslinieciskā tipa cilvēki, ir saimnieciskā tipa cilvēki, Un saimnieks bieži vien, viņš tur īpaši tur tāds jūtu pasauli tur, nē, prāts. Jā, prāts gan saimnieks, gan cilvēkam, viņš vienmēr saka, zin ko, jā, prātu gan es labprāt ņemtu. Un mūsu reālā dzīvē kapitālismā prāts tiek augsti cienīts, jo, ja ir prāts kopā ar saimnieciskumu, tad var taisīt naudu lielu. Un blēdībām vai izcilu prātu. Lielas blēdības prasa izcilu prātu. Nu. Tā kā prāts, tāpat kā neprāts, pretmeti. Nu, redziet, ar to ir jārēķinās. Un sistēma teorija palīdz. Šīs te daļas atsevišķās, dos jēdziens prāts, neprāts, teiksim, mākslinieckais, zinātniskais, saimnieckais, tiek orientēties, jo tie skaidri parādīts ir tā, bet nav pateikts priekšā konkrēti tev, nu, kā kur kādā situācijā rīkoties. Tas viss, ko es jums stāstu, var noderēt jums pašiem savā dzīvē, lai sasniegtu rezultātus, kādus tu pati plāno. Un es jau tev tikai pastāstu apmēram, kā vajadzētu tu plānot, kā to dzīves skatīt. Bet jūsu vietā jau es nekādas receptes nerakstu, jo katrs sevi ir gan dakteris, gan slakteris, gan viskas kopā. Te ir šī kursa specifika, jo tradicionāli cilvēks iet skolā, lai mācītos. Un mācīšanās bieži vien reducējas uz zubrīšanu, bez jēgas saprašanas, un tā bieži vien ir profesionāla aizglītība. Un bieži vien saka, tu jau tāds nejēg, tev jāiet uz profeni. Profesionāla izglītība ir zelta vērta izglītība, bet piedodiet tādī pašā laikā. Profeni var pārvērst arī vienkārši par iebraucamo vietu, kur cilvēks neko tiešām, viņš ir tik švaki attīstīts visā visumā, ka viņš var tikai iemācīties vienkāršu profesiju. Viņš kļūst par slotas operātoru. Nu, ielas slaucīt. Nu, visu cieņu, es būtam students dzīvojam, es pat kā pie krustmāts, es taču arī gāju slaucīt tur ieliņu, tāpēc, ka, nu, tas bija tur tā iela pie mājas puses bija jānotīra. Bet, ja tu esi tikai sētnieks, tad tev ir stipri ierobežots iespējas pasaulē. Un, ja tu arī nevari neko vairāk kā sētnieks, un, ja tev jau ir gadi 50, tev jau galva ir diezgan tukša, iesūnojas, tad ir diezgan bēdīgs liktenis. Tad ir bēdīgs liktenis. Bet cēloņi saka sakarībšās, tas kāpēc tu tāds esi savos 50 gados. Bet šādas sarunas, protams, šiem cilvēkiem nav vērts sākt, tāpēc, ka viņi, nu, viņi nav spējīgi šim domām sekot līdzi. Un vienīgais, ko tu viņam tur var iedot, var izmaksāt aizīt vai iedot kaut ko. Bet nu, viņi var parasti sēž bieži vien šeit, bet nabadziņi, kas ir, ej tu sazini, kam viņi to naudu nes un atdod. Tās ir sarežģītas lietas. Es piekrītu ļoti tam, man arī dažreiz gadījies tāda situācija, kur kāds bērniņš bija, es saku paklāju, nu, aiziesim, nu, paņemsim saldējumu, es tev nopirkšu saldējumu. Nē, viņš nenāks, naudiņu vajag nevis to saldējumu, redz. Nu, ja tā kā saka, tad es saprotu, ka viņš strādā, kad viņam nav tā, kad es viņam iedošu saldējumu vispār, nu, ko darīt, tad es eju pro. Tā es ir cilvēks ar plusiem mīnusiem. Visu ko. Nu, re, informacionālajā procesa, tā ir garīgā darbība apziņas līmenī. Tas viss ir uzrakstīts. Un labā pusītē tur vispār nav ko komentēt. Cilvēku vide, dabas vide, tehnovide. Ja jūs kāds varat izdomāt vēl kādu citu vidi, diez vai. Ir trīs vides. Tehnovide ir mākslīgā vide, ko mēs veidojam. Lūk, te mums viss mākslīgais ir saradīts. Un nu mēs dzīvojam, bieži vien tehno vide sāk nomākt dabas vidi. Un, ka mēs aizem uz lielveikalu iegādāties produktus, tad es atceros savu bērnību, pieduriet sīkums nestāstīšu, tikai atgādināšu parunātā savu opīto omīti, pēckara paudzi. Mums bija ģimenes dārziņš, un mums bija, jā, tas, ko mēs tur izaucējām. Veikalā jau to nevarēja dabūt. Tāda bija tā pēckara dzīve. Tagad eju uz lielveikalu. Tikai kur tu ņem to naudu? No karti? Nu, labi, pietiek. Tā, dzīvā. Dabas vidi dzīvā daļa augi dzīvnieki, un, protams, arī cilvēks tur pietartūri skatīsimies. Un dabas vidē ir arī nedzīvā daļa. Nu, nedzīvā daļa ir gāzes, šķidrums un cietas vielas. Vielas. Tā ir ķīmija, bioķīmija, ja gribat. Nu, bioķīmi mums ir šī pilns vēders arī, kā saka, vielā. Arī viss tas, kas tur tagad nabadzījums iguldā bērniem gadījās, kā saka, tās kuņa problēmas. Man pirms gada arī trāpjās salmonelozi, jo es arī to dabūju reālā izpildījumā. Uzzināt tur daudz ko un izlīst savu radats acis. Izlīd, bet kā onkoliem, vecākam vīram, bija problēmas ar mieriem. Nu, tad to. Bet gadījās tā. Tā ir tā dabas vide. Tie šķidrumi, te mums, kas ir vēdrā iekšā, nu, kuņģi, nu, vēdars ir plaši iedziens, kuņģis ir vēdra daļa, vai ne, kas tur viss tik tur nav, tur ir aizkuņģa dziedzeri un tādi dziedzeri, šādi, šitādi. Bioķīmija. Tas ir cilvēks. Tā ir cilvēki iekšējā vide. Un ārsti un biologi, kas šo tie, biologi nodarbojas tikai ar šo te vidi. Psihologi speciālisti uz garīgo vidi. Bet tad, kad skolā māca bioloģiju, es vienmēr esmu mēģinājis iestāstīt un palūgts bioloģijas skolotājiem. Lūdzu, neaprobežojieties tikai ar cilvēku apspriešanu kā fizioloģisku radījumu, kā miesu. Tradicionāla bioloģija ir miesa. Bet tā psiholoģija skolā vispār netiek skatīta. Tagad tā, drusciņi. Senākos laikos par to nerunāju. Pilnīgi. Bet nu tie bija senie laiki. Ir 21. Gadsimts. Jūsu gadsimts ir jūsu laiks tagad. Tāpēc jums arī daudz, kas ir jāzina un jāsaprot daudz vairāk. Tā, nu lūk, šī te doma karti ir redzama. Saprātīgais cilvēks kreisajā pusītē. Nu, te ir diezgan ekrāns pārsātināts, bet atkal man ātri jāparāda tas būtiskākais. Saprātīgais cilvēks, saka homo sapiens. Daži saka, ka gudrais cilvēks. Nu, gudrība ir laba lieta, bet ar to es stipri pamās. Homo sapiens tomēr ir sarežģītāks. Tas ir saprātīgais cilvēks, tieklosties prāts. Jo tieši prāts, tas ir, homo sapiens ir jaunākais modelis cilvēkam, vai ne? Tāpat kā automašīnā jaunākais modelis, kas ir tagad tiek ražots. Tā arī tie cilvēki. Bet par homo sapiens, par saprātīgo cilvēku nepiedzimst, par tādu vai nu kļūst, vai nekļūst. Dabas māte mums dod šogadien iespēju kļūt par saprātīgu cilvēku. Jūs esat šinī ceļā jau tālu tikuši. Malači, man prieks par jums. Ja jūs nebūtu šie saprātīgi, tad es te nebūtu. Un jūs arī šeit sapcīt nebūtu. Un tas ir, un tagad paskatieties, griba jūtas prāts. Es esmu sarindojis viņus tādā pa stāviem, apakšā jau ir instinkti, barošanās pašaizsardzības vairošanās instinkti. Nu, ir trīs lielajā instinktu grupas. Nu, ir visāds speciālis, kas tur izdomā vēl, nezinu kāds, visāds citāds instinkts, bet, nu, stop, manuprāt, nevajag. Pietiek ar šiem trim lieliem instinktiem, barošanās pašaizsardzības vairošanās. Tur referendums nekādus netaisa, aptaujas nekādas nav, tur automātiski cilvēks nostrādā, instinkti nostrādā automātiski. Mazais bēniņš, ja pieši spilgta gaisma, viņš pievarāts, tu esi uzlikusi pirkstus karstas prānas. Esi, karbicu reakcija atceries, tu atrāvi rociņu, vai ne? Instinktīvi. Instinkts bieži vien padlāpi mūsu tādās situācijas. Dabas māte mums ir ielikusi, kā saka, drošinātājs. Lūk, instinkts strādā daudzos gadījumos kā drošinātāji. Un otrais uz pārnestu pirkstu. Vairs neliki. Nu, arī pirmoreiz droši vien kā neliki. Bet varbūt, ka liki. Varbūt tu biji zināt, kā ar meitene. Un gribēja tā. Nu, kā jau vienmēr bērns vienmēr ielieka pirkstiņu. Pieliek pirkstiņu. Bet otrais viņš neliks. Es jums ļoti ieteiktu vienmēr arī saviem bērniem vai kaut kur radiet pedagoģiskas situācijas, kontrolētas situācijas, kur viņš pēkšņi dabū just, kā tas ir. Nu, kad diez kas labs, tas nav. Un tā ir vislabākā skola, dabas mācas skola. Instinkts, bet es ir ļoti, ļoti uzmanīgi. Es gāju skolā, mūsu fizikas skolotājs sasvērnāja rindā viss, mums bija jāsadodās rokās. Un pēc tam viņš pieslēdza mūs pie elektroģeneratora, kāds roku griežams bija. Elektriskā ķēde, nu un tad gāja elektriskā strāva cauri visiem. Nu un tā drusciņ tās rokas tā raustījās. Nu, es gan tā vairs pats nedarītu nekad, jo šobrīd cilvēki jau ir fizioloģiski, fiziski arī vāji. Nedod Dievs, ja tādī ķēdītē ir kāds cilvēks, bērns, skolēns, nu, ar sirds problēmu vai kaut ko. Cauri, tu būs, nu, tev to mēs maz nāpes sodaru piešķirt, tu esi nogalinājis bērnu. Nu, labi, es pārspīlēju. Bet stipri jāuzmanās. Bet, nu, es zinu, man ar tā paraugstī. Jūs esat kādreiz dabūjuši mājās no kontaktiem, lai kaut kur pieskāršies, dabūjuši par nagiem. Nu, lauku bērni, kas ir bijuši pašu puikas sevišķi, vai dieniņi tur cik reiz? Paldies Dievam, viss ir labi beidzies. Bet man šeit par šīm te mājā, te mani kolēģi, mēs strādājam laboratorijā, bija elektroniķis, un viņš aizgāja bojā savā vasarnicā pie ūdens sūkņa. Labi zinādams, kā tur ir ar visu to elektrību, nu sapratiet, bet kaut kā tā sagadījās, ka viņš pieķērās nu, pie tās kontaktiem ne tā, viņš droši vien bija kā jau parasti ir pavasaros kājas bija slapjas, mitras vai un tā tālāk, nu, un tas ir, bet tas viss var notikt vannas istabā, ja jums attiecīgā veļas mašīna vai kas tur, ja ir zem sprieguma, kā tas saka. Tur rūpīgi pa to strādā, lai tas tā nebūtu. Un pašlaik ir jaunās tās trīsvaru sistēmas, kas ir, kur, tur pa to ir īpaši gādāts. Bet mums taču ir pilna pasaule ar vecām mājām un vecām instalācijām. Un tur var daudzies gadīties, ka tu pat tiem nagiem, un piedodiet, jo ties vānas istabā, izkāps no vānas, pats mitrs, vēl stāri, kā sekos, 152 vānā, tu tur vari dabūt, tu vari iznākt elektriskais krēsls. Tu vari izlaist savu ķermeni. Elektrisko strāvu, un tā strāva miliāmperi ir vajadzīgi. Tur nevajag amperus, tikai jautājums, ar kuriem plūst. Ja jūs dabujat par nagiem, tad strāva izplūst kaut kur šitā tā. Nu, tāpēc tie muskuļi saraujas. Bet, ja tev tas iet pa visu ķermeni, tad tev viss ķermenis sāk raustīties. Sirds tā skaitā. Un jūs zināt, es lasīju aprakstus un tā, neesmu savām acīm redzējis, nu, muzejā gan es Amerikā redzēju elektrisko krēslu. Tur ļoti rūpīgi uzliek elektrodus, jo nogalināt arī vajag, nu, tā, kultūrāli. Nevajag cilvēku mocīt. Cilvēkam dzīvību vajag atņemt, nu, bezsāpīgi. Tā ir ētika. Nu, tā kā giļotīna izdomāja, vai ne, vai vecos laikos cirta galvas ar cirvi, ja? Nu, tie bija ļoti tādi, nu, kā lai saka, nu, ko darīs, ņem un nocer to galvu, un to tā lieta ir beigusies. Tad izdomā arī tos elektriskos krēslus, bet elektriskie krēsli es pat nezinu, kā tagad. Es tikai esmu dzirdējis atkal, neesmu ne tūmā bijis, ne arī runājis ar kādu bendi, profesionālo bendi, bet nāvessods piešķir, nāvessods izpilda, un ļoti daudzos gadījumos nāvessods ir nošaujot. Un tā nošaušana notiekot apmēram tā, ka tev izved no kameras, tu nemaz, tu labi zini, jā, nu, ka tev nāvessods ir piešķirts, nu tāds ir, bet nu labi, nu, kurā brīdī to izdarīs, to nezin. Tā arī tāda, zināmā, psiholoģiska aizsardzība. Un tad praktiski darot tā, ka, nu, tad izsauc to bendi, cietumos nav bendi kā amatnieks. Tur ir speciāli cilvēki, tev samaksā līgumdarbs, atnāc, nu, atņem vienam dzīvību. Un tad arī nošaušana, tad šo te nosodīto, sodāmo, nu, arī viņš ir kā ikdienā, nu, viņš iet kaut kur, viņš tur izved pastaigāties vai kaut kur, nu, un tad, kad viņš iet kaut kur ārā, viņam pēkšņi čiķi piestājās blakus bende un precīzi iešauj, tur, ko vajag iešaut. Viss. Precīzi. Un jūs arī droši, tas jums arī droši zināt, cilvēkām ir sevišķi jau šeit, ir dažas vārīgas vietas, jo cilvēkam var izšaut cauri kaut kur te lodes vai ne, un te, bet piedošana ir, kur ir smadzenes, kas aizskar, bet arī. Un bende ir profesionāls, viņš atņem dzīvību ātri un īsi. Bez kaut kādām asenis plūsmām un tā tālāk cilvēkam tiešauj galvā un viss ir kārtībā. Un, vai, mīļa cilvēki, cik tā mēs aizrunājāmies šodien, redz jūs jau te ietu mājā pamazām, mēs jau esam nonākuši līdz pašnāvībām, līdz pašnāvībām nē, bet, nu labi, pašnāvība ir pašnāvība arī, vai ne, nāva, paliek nāva, bet tāds ir cilvēks, mēs pa cilvēku šodien runājam, pa cilvēku. Nu, lūk, instinkta zemapziņa, praktiskums ir saistīts ar gribu, jūtas iedvesmo, tas ir mākslinieciskums, un prāts pamato, tas ir zinātniskums. Nu, man pašam ļoti labi patīk, es to neesmu norakstījis, bet man kaut kā tā savirknējās. Tāds teiciens, jūtas iedvesmo, prāts pamato un griba īsteno. Vai var iztikt ar vienu no tikai daļu no šiem trim? Nu, lādā nevar. Un tā ir sistēma. Trīs daļas kopsēstībā. Bet ar dominantiem vienam dominēs vairāk jūtas un griba, citam dominēs prāts un griba, citam būs tikai pliks prāts, plikas jūtas, gribas spēka nav. Nu, tie tādi gadījumi. Un tikai trīs vienība. Reliģijās arī ir trīs vienības. Nu, ir dialektika, divu vienības, trīs vienības, četri vienības arī ir vai nevadienī. Tas ir normāli cilvēki tā domā. Nu, tas par to. Tālāk ir garīgums, jā, prāts jūtas griba, tas viss ir tas garīgums, zemapziņa instinkta arī vēl tur ir. Un pašā nobeigumā vēl te pie šīs te bildes pa tiem instinktiem. Apziņa, griba jūtas prāts virs instinktiem. Nu, normālam cilvēkam, nu, normālam tam vairumam vajadzētu būt tā, ka apziņa, nu, tas garīgums apziņā, kas ir ar apziņu saistīts, tas ir virs instinktiem. Labi, sāksim ar barošanās instinktiem. Vai dieni? Jums negribas tā kā ēst vakariņas, negribas? Nu, rošiem pusdienas nepaspējāt paēst. Nu, re, stop, lai nu tā būs šodien izņēmuma reize. Nebojājat savu koņģi un visu sistēmu. Es maksāju, man ir diabētiņš, tas cukuriņš, kā saka, tagad ir, bet es neesmu to jaunībā dabūjis. Tas ir mana jaunības grēka izpirkšana pašlaik. Neregulāra tomēr ēšana, pārslodzes, jo strādāts ir daudzies, strādāts pār pa mēru, nekā nevar arī, bet jaunībā to var izturēt. Paskriet maratonu mēli pār plecu, nē, bet es skrienu. Jaunībā var noskriet arī, bet varbūt, ka tomēr nevajag pārpūlēties. Un tas viss pamazām uzkrās, nu, es drusiņi, es varu darīt no savu pieredzi, bet redzēt, nu, es varu stīri prišu, nu, bet ir jābūt uzmanīgam. Padomājiet arī jaunībā par to, ka jums kādreiz būs tikpat garu, cik man, lai jūs būtu arī kurķīši veseli vēl. Man jau daktars saka, viņš saka, oj, onko, tu savām vecumam tev viss ir kārtībā, bet jauns un nekad vairs nebūksi. Nu, es saku, paldies, es jau to tāpats jūtu tagad. Un nekā nevar darīt, es maksā par tiem grēkiem jaunības. Nu, daudz maksā par jaunības grēkiem. Nu, man nav no dzeršanas, nav bijis jātiek vaļā tāds, līdz pīpēšanas, tas man nav nekad bijis, vai ne? Bet ir cilvēki, redzēt, kas ir. Bet viņi taši dzērājas ir nodzīvo 100 gadus. Nu, izdzērās, protams, tik ilgi nodzīvot, tur notiek visās nelaimes jau kuņģi. Te ir runa par pašu, par barošanās instinktiem. Instinkti prasa, lai viņus apmierina. Un, ja prātu, tu vari to instinktu nospiest un nepaēst, to var izdarīt, bet tas varbūt nav labāk darīts. Skaisti ir jāzina, ko ēst, kad ēst un kā. Tas jā. Un dzert arī. Un elpot arī. Bet tur jābūt uzmanīgam. Jums, pēc, kad jūs esat labi pāduši, kāda jums ir tāda jušana? Nesajūtas, bet jušana, jušana. Baiga labi vai ne, ka forši labi pārsts ir, ja? Tad apmierināt, tad laba jušana pādušam cilvēkam. Pakau, bet zin ko, pēc kādu laiku, baigi forša jušana, bija gribas vēl. Un ēda atkal. Un tas ir ļoti pareizi, tāpēc, ka instinkts ir tāds. Tā, ka viņš ir apmierināts, viņš, paldies, es esmu apmierināts. Paiet zināms laiks, tev atkal gribas ēst, dzert. Kā ar elpošanu ir? Nu, elpošana ir jau stipri instinktīva. Instinktīva jau tu nejauksies. Paldies Dievam, ka guļot arī mēs elpojam, vai ne, un tā tālāk. Laba jušana ir labi pēdušam cilvēkam. Un labu gaisu sālpojušamies, jums ir aizbraucot uz jūru, nav pālpojot svaigu gaisu, laba jušana ir, vai ne? Gribas vēlreiz aizbraukt. Kāpēc ne? Bet kas tur iznāk? Iedzēra alkoholu. Baigi forši biju. Aizmirsās sieva bērni, kreņķi darbā, tas, ka man nav naudas, aizmirsās, viss baigi labi jušana bija. Pēc tam, nu, drusiņ pohas ir, ja tā stingrāk ieņemts ir. Bet pēc tam, ir grūtības atkal. Atkal kreņķi. Nu, iedzersim atkal. Atkal visu forši. Un pamazām, pamazām, instinkti paņem mūsu savā varā, mēs kļūsam alkoholiķi. Tas viss ir sīkums, tā ir senatne. Nu, senatnē, protams, arī smaržoja visāds tur narkotikas un tā tālāk. Tas nav nekas jauns. Un visi senie cilvēki, kas tur bija, tur rituāli tur ir bijuši, un narkotiskās vielas ir lietotas un tā tālāk. Bet, nu, kaut kā tomēr tas viss bija savādāk kā tā, ka tagad. Tagad daudzis tā labā jušana, ja ir, ka tu lido paņem kaut kāds tur tās sintētiskās narkotikas, viss, un tu lido baigi forši jušana un tā tālāk. Man Amerikā bija ļoti interesanta situācija. Es arī tur braukāju uz riņķinu apkārt, braucu pār ar autobusu, pārbraucu Amerikai uz Austrumu krastu, Berkli universitātē, tur, ko hīpijiem bija tas laukums un viss tur, jā, un kaut kā vakarā tur, nu, studenti arbies, protams, ar studentiem satikos, ar saviem kolēģiem, nu, arī profesoriem, bet es jau tur gāju skatos, es biju jauns puika vēl, es skatos, nu, viņi saka, nu, tu man notās pie mūsu ciemos, jo viņi skatās, orakaļi, Krievs loši vien, komunists, sarkanais, nu, padomu cilvēks. Nu, es saku, nekārķiem skaidro, kas tur, kas kā tāda Latvija vispār nezinu, kas tas tāds ir un kas ir latvieši. Dievs viņi, bet viņi skatās, šī acīm kvadrātiskā. Bet tā ir inteliģence. Nākamā. Nu, es saku, labi, es aiziesim, parunāsimies, jo man jau arī ir interesanti. Un man bija ļoti daudz interesanti tikšanos. Citādi es nevarētu daudz ko jums pastāstīt. Man bija tās tikšanās un pēc tam pārdoms. Es aizēju, visu. Ar ko sākās, nu, var ūdens pīpi palaist apkārt, tur palaid apkārt ar kaut ko, tur kaut kādu mazu narkotici, tā apkārt, nu, tad, nu, es nezinu, bet es jau labi zinu arī, ka es esmu padomu cilvēks, un ka piedošana man mājās gaidas jau bērni, un vispār padomu cilvēks kā tāds arī, nu, fuj, es nedrīkst tādām lietām nodarboties. Bet tur nebija pa to runa, tā varēja būt arī provokācija, bet tā nebija provokācija, tā bija viņa ikdiena, viņa paši tur darīja. Atnāk tagad pie manis arī tas, nu, tas trauks. Nu, es saku, lai, es negribu. Bet es jau zināju, kā reaģēt. Es saku, pieklāju, paldies, nevajag. Tiemi, neviens tev neuzspiešu. Paldies, piedāju, negribu. Tā, ka viņi satiekās visās tos konferences, visu, paņem glāzītes rokās staigā apkārt. Tev tur var būt ūdens, un nevis baltais šnaps. Tas ir tāds forma rituāls, nu kaut kā, nu kaut ko tev tajā glāzē jābūt ir rokā, nu tur iet pas pieskandina un tā tālāk. Es to vajag saprast. Nu, es zinu, kā padomu laikos bija padomu savienībā, jo netīrmījai ožēšanai. Graņonai bija, kā saka, tā stikla glāze, vai ne, un 100 gramu. Nu, cilvēki to 100 gramu iedzer. Skaidrs, ka tu lido jau ātri vien. Tā kā tu var lidot ātri, nu labo iešpricēties, Mīļi draugi, narkotika, narkomānija ir daudz kas šausmīgāks par alkoholismu. Un narkotika tev var pievērt pie barības, un tu pat ir nemanu nemaz pamazām, ka tev saindē. Nu, prieka nekāda nav no tā visu, tas viss ir diezgan šausmu stāsti, bet tā ir dzīve. Un tāpēc esiet uzmanīgi. Pašai sardzība. Ejam tagad tev uz māju, būs pavasars, bet te ir lāstaks, krīt lāstaks no jumta. Jums aiz muguras nokrīt lāstaka. Vai ir jūtas tādas izjūtas kaut kāds? Kā jūs parasti sakat? Vai kāda laime neuzkrita uz galvas? Tu. Bet tu ir pārdzīvojums. Emocionāli tēlēnas moments ir emocija. Neuzkrita uz galvas. Paldies, dažreiz, ka paldies Dievam. Nu, labi, paldies gadījumam, kad neuzkrita. Nu, gadījās tā. Bet ir cilvēki, kas saka, papa, Arī interesanti. Es iešu vēl vienreiz, jo pēc tam ir tāda interesanta jušana. Interesanti, vai man uzkritīs vai neuzkritīs. Lai man atkal nokrīt. Iet vienreiz, neuzkrīt nekas. Pēc tam iet vēlreiz, arī uz galvas neuzkrīt, bet nokrīt. Cilvēks grib asas pārdzīvojumus. Tas ir tas pats, kas ir alkohola. Alkohols ir tā ir barošanās. Barošanās instinkti, un tad caur to tas alkoholisms iet iekšā. Galējība caur instinktiem, un ja tu virs instinktiem neesi, un instinkts nekontrolē, traki, tu nevar atteikties, un tu kļūsi par atkarību. Šeit jūs paši sapratāt, tev ir atkarība uz riskantām situācijām, tie ir riskantie sporta veidi, daži kā pa kalnos, viņi sauc izaicina likteni, kā dažreiz saka, tie ir tādi cilvēki, viņiem vajag šo izjūtu redzēt. Nu, lai nu viņiem tur viss labi beidzās. Caur pašaizsardzības instinktu, tur var arī to nokļūt par tādu ļoti īpatnē cilvēku, kas uz šo te instinktu bāzes, jo tur tā aizsardzība no dabas mācības ir ielikta, sevišķi jau sporta veidos, riskantos sporta veidos. Tie ir meistari, protams, sevišķi krosisti vai automašīnu brauc. Tie ir meistari, lieli meistari, kas prot vadīt šādos ekstremālos apstākļos automašīnu. Bet viņam patīk, viņam vajag, viņam, ja viņš nav bijis ekstremālos apstākļos, viņam tā diena ir pagājusi, tiepat kā alkoholiķiem bez alkohola, vai ne, nu, viss, bet tā ir nevainīga. Bet ir cita arī šīs ekstremālās situācijas. Un tad, lūk, ir cilvēki sāk meklēt šīs te ekstremālās situācijas. Un visvienkāršākais, kas ir, sēdēt mājām, skatīties šausmu filmas. To apmierinu savus diezgan, kā mēs sakām, zemiskus instinktus, jo mēs uzskatām tā. Tā ir sabiedrības tāda doma, ka nu, tie gan tas alkoholisms, gan tās narkotikas, gan šie tie šausmu filmas un visādas rupības un tādi nu, asins pilni skati, nu, ka tas nu, nav vajadzīgs. Bet ir atsevišķi cilvēkam to gribas. Un šie atsevišķi cilvēki, ja viņi tiek tagad pie informācijas tehnoloģijas līdzekļiem, viņi izmanto visus datortehnoloģijas un pieejam visu internetu pasauli, un viņi sēž mājās un tik to vien skatās, ka ir iegrimuši šausmu filmas. Kā veidojas viņu pašu domāšana, apziņa? Nu, man liekas, jūs jūtat, ja nu, viņi nebūs tā īsti. Nu, man liekas, priekš mums visiem, kas mēs šeit esam, tagad, tas mums nav pieņemams. Bet ziniet, ka tā ir. Ar to arī jārēķinās. Un kas tad ir ar to vairošanās instinktu? Nu, jauk, nu, vairošanās instinkts, tās viņš tur ir. Tā ir dzimuma tieksme. Viņa parādās attiecīgā vecumā. Attiecīgie hormoni, ķīmija parādās, vīrišķi, sievišķi, visi tie hormoni, kas tur mums ir. Tas viss tur tā notiek. Un kas tad tur no tālāk ir? Tā jēga ir tāda, ka tur ir jādod dzīvību jārada. Un, protams, tad ir tas... Dzimuma kontakts ar vīrieti un sievieti. Stāpēc nerunāju tagad par homoattiecībām pilnīgi. Bet par vīrieti un sievieti normāli un dabrīs, kā tas ir. Un, nu, ko darīs? Nu, mīļās mamītes, tā, ka tas bērniņš zims, tas ir smags fizisks darbs. Reizē psiholoģiski fiziski, bet jūs mierinat sev ar domu, ka paši esat piedzimuši. Un piedzimuši ir visi cilvēki, kas ir vispār dzimuši, ja? Nu, ir grūti. To bērniņu izlaist pasaulē. Bet par to radīšanu, par to ir dabas māte interesanti padomājis. Tad, kad to bērnu, es tādu diezgan jūpti, kad to bērnu taisa, nu, mums ir jāsapludina kopā olšūna ar spermatozoidu. Nu, olšūna ir kā tur viena, nu, labi, kādreiz tur divas, kas gaita vēl spermatozoidu. Spermatozoidu tur ir vesels bars, nu, tad tur sanāk tās divas šūnas kopā, un tad viss notiek. Un tad ir tāda īpatnē jušana, jo par orgasmu runā. Nu, ir tāda sajūta, nē, tā ir izjūta. Sajūta arī, protams, jo tur tās ir ķermeņa kontakts, vai ne, bet ir izjūta. Un kas iznāk tagad? Cilvēkam bieži vien iepatīks. Un tad sāk cilvēks, un es par saku, nu, un tad sāk viņš jāties. Mākslīgais orgasms tiek taisīts, nu, var jau būt vīrets un sievieti kopā taisto orgasmu, un ir gan vienam, gan otram, vai arī, diemžēl, kādreiz tikai vienai personai dzimuma kontaktā. Tagad, starp citu, jau ir ļoti nopietni pētījumi, ka visi skatās seksa filmas un masturbē un vai dabiskā kontakta ar pretējā dzimuma pārstāvu iet mazumā. Labi, pretams, lieto prezervatīvs vai hormonu preparāts, visu, ko tas ir tā, lai tas bērniņš it kā nebūtu, bet tad jau tas galvenais mērķis kļūst, nevis tas ir radības un ar mīļoto cilvēku. Ar kuru mēs veidojam attiecības, un mums gribas, lai mums būtu bērniņš, ja mums gribas tikai šo orgasmu taisīt, tāpat kā dzērājam, gribas to alkoholu lietot, tāpat kā šausmeni noskatīties. Jūs jūtat, ko nozīmē, ka ņem pār tevi varu instinkti. Instinkti ir bijuši, būs, bet instinktiem ir sava vieta, un prātam ir jābūt savā vietā. Un tur no ir daudz ko darīt. Vecākiem tie kreņķi un klapats, tā ka viņu bērnu nonākšanī bīstamā vecumā, it kā visādos bīstamā. Sāp citu par to, nu jā, visi tie parādās kaut kur pusauža gados. Būt vai nebūt, tu jau nāk, tu biji. Labi, Kāpēc es parunāju un tā drusim pagari parunāju? Tāpēc, ka par tām lietām runā, bieži vien tā ņirgājoties, ņēkājot, vispār nerunā. Tas ir ļoti normāls parādības cilvēku dzīvē, pa ko var mierīgi kulturāli parunāt. Un, ja tev kādreiz gribas, drusim, kā saka tā, ieraut kaut kādu mēriņu stipri, bišķiņ tā iedzert, lai lustīgāks prāts. Tā ir viena lieta. Nu, ja tev mīļoto cilvēku, nu, ir dzimuma kontakts, nu, tas ir normāli, vairāk nekā normāli. Jautājums, te ir visur tās robežas kaut kā, ka tas viss nekļūst par alkoholismu, šausmu ainām visām un seksuālajā manijaka, kur veidojās. Un tad es saku, latviešu valodā mums ļoti rūpīgi jāsakās, ir rūpīgi jāšķir. Viena lieta ir, kad mēs ar mīļoto cilvēku, Un mīļotais cilvēks ir tas, kas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Mums ir šis te dzimuma kontakts. Un otra lieta ir, ka tur vienkārši cilvēki ir pajāties. Un tādēļ jau tā jāšanās tā ir, nu, kā saka, ikdieniša lieta diezgan, vai ne? Brauc no centra uz Juglojumu, līdz Juglai. Nu, tur labs laiks, ko braukt, noziet uz pēdējo beģītu un tā kārtīgi nojājās. Es tam kā pārā un iet kāds uz savu pusi. Pasmaidi, nenurdziet. Nu, vai nu smaidi vai nesmaidi. Tāda ir dzīve, un tie dzīve ir jaukās, tā ir sistēma teorija praksē, un par šo te visu redziet, tā ir kopsaistības, tas ir cilvēks ar visām savām īpašībām, un es tikai izvilku ārā tās paketes tādas, nu, kādas es vienkārši jūtu, ka tās ir aktuālas. Labā pusītē, emocionāla inteliģence izlasat, bet ir jau arī racionālā inteliģence, atkal. Mēs bieži vien runājam par emocionālās inteliģences trūkumu, bet tikpat labi jārunā par racionālās inteliģences trūkumu. Un inteliģence ir šis garīgums viskopā pilnībā. Un emocionālā inteliģence ir tad, ja dominē jūtu pasauli. Bet jābūt ir arī prātam un gribai. Bet var būt emocionālās inteliģences trūkums. Bet tikpat labi racionālās inteliģences trūkums arī var būt. Un labā kreisā roka, Ziet, kā cilvēkam, nu, var jau būt, ka viena rociņa nestrādā. Dzīvot jau var, bet, nu, priekš tā ir abas rokas, kas viss strādā kopsaistībā. Un ar tām inteliģencēm ir akurā tāpat. Un tas nepatīkamākais ir tas, kā angļu valodā runā artificial intelligence, bet latviešu valodā mēs sakam mākslīgais intelekts. Un tas ir daudz pareizāk, jo neviena datorika netiek vēl līdz inteliģencei, un lai dildoliņi netiks. Tāpēc, ka tur nāk klāt viss šis iemes nav tēlēnais un vispārējais. Nu, ir jau var visur izmantot tehniskās ierītes. Gan, lai barotos, redziet, un paņem automātā lejā kaut kādu dzeramo, ēdamo vai ne. Nu, mutē tev viņš neieliks, bet jūs mēs sagatavos visu. Sagatavos ēdienu robots. Automašīna būs robots. Seksā droši vien jau var ir. Nu, ir jau arī tagad tie robots seksā jau ir papilna. Tikai katram pašam nedrusiņ jāorientējas. Un tev vajag redzēt to kopainu visu, kur ir tas un kādās attiecībās tas atrodas. Tā ir sakārtotība. Un vispirms jau tā ir domu sakārtotība. Un tie vārdi, kurus es jums tagad nobārstīju, te viņi visi redzam. Tie vārdi jau visi apzīmē kaut ko, nu to, ko tie vārdi apzīmē. Un tā mūsu laiks pamazām noslēdzas. Bet es esmu pateicis jau pašu galveno, par ko mums bija jāpārunā šodienas sarunā. Tas bija cilvēks kā visuma daļa, bet pats galvenais, mēs jau sākām iedziļināties un sistēmiski aplūkojām cilvēku kā tādu. Un lūk nākamajā vēl kadrā ir rakstiņš. Es esmu cilvēks, visuma cilvēkiem zināmās daļas ir materiālās pasaules daļa, garīga, dzīva būtne. Un lūk šeit drusiņ der arī padomāt, ko nozīmē, dzīva būtne, ko nozīmē vārds dzīvība. Vārds dzīvība šeit ir paskaidrots. Tā ir visu dzīvo ķermeņu būtņu specifiska īpašība, kas raksturojas ar vielu un informācijas iekšējo un ārējo apriti. Tā kā mūsu laiks beidzas, es īpaši šeit neiedzināšos, jo šeit nav nekas tāds īpaši nesaprotams. Jūs varat mierīgi turpmākās domu kartes, mierīgi pārskatīt patstāvīgi, laikā, kad tas jums ir izdevīgs, un es tikai drosiņ katru no šīm domu kartēm pakomentēšu. Pirmkārt jau šeit dzīvo būtņu klasifikācija. Nu, nebrīnieties, ja es jūs apsveikšu kādreiz, ienākot auditorijā, esiet sveicināti augstu attīstītie dzīvnieki. Tā tas arī tiešām ir, tāpēc, ka dzīvo būtņu klasifikācijā mēs izšķiram augus, dzīvniekus, mēs esam faktiski arī šie dzīvnieki, bet mēs tomēr no dzīvniekiem sevi izdalam, jo mēs esam augstu attīstīti dzīvnieki. Un šeit ir paskaidrots, augiem ir tikai ģenētiskās informācijas aprite. Augiem nav nervu sistēmas, tad ir saziņas procesi, tur nepastāv šādā ziņā, ka būtu nervu sistēma un speciālas zīmes, kā varat augi savā ziņā sazināties. Dzīvniekiem jau tā tas nav, dzīvniekiem jau ir nervu sistēma un parādās arī informacionālie procesi nervu sistēmā. Bet, protams, paliek ģenētiskā informācija, ģenētiskās informācijas aprite, nu, kas ir saistīta ar informāciju šūnu kodolos. Un, visbeidzot, cilvēks, nu, cilvēkam ir specifika, cilvēku savstarpējā saziņā tiek izmantota vārdiskā valoda. To mēs visi esam jau pārunājuši, atliek tikai vēlreiz to akcentēt. Nākamā doma karte vēl paskaidro šīs divas aprites, iekšējā aprite, ārējā aprite, dzīvību raksturojušās aprites, viela aprite, informācijas aprite. To mierīgi jūs esat, jo tagad varat atpārlaist acis. Skatoties uz domu karti, nav tur īpaši komentāri nepieciešami. Nav nepieciešami komentāri arī šobrīd jau pēc visu izrunātā. Vēl nākamajam kadram. Cilvēka ārējā viela un informācijas aprites procesi. Informācijas un vielu ārējā aprite un iekšējā aprite. Nu, ja te ir runa par ārējo apriti, kas ir parādīta, tad lūk, informācija iekšā, informācija ārā. Ar informācijas apriti nodarbojas psiholoģija, ar vielu aprits, tie ir fiziskie procesi, tā ir fizioloģija. Tālāk, nu, šeit pavisam nekomentēšu, tās ir no medicīnas grāmatām paņemtas ilustrācijas, un te ir vienkārši tā uzskatām arī parādīts cilvēka ķermenis, nu, cilvēka ķermeni, mēs sakam ķermenis, kā lieta. Lūk, šeit ir informācijas apritā nervosistēma kreisajā pusītē, tad ir vielu aprite, nu, tur mēs tā izdalām gremošanas, elpošanas, sirds, asins, vada apakšsistēmas, tur ir šīs vielu aprits cilvēka ķermenī. Nu, tas, par ko mēs visi esam runājuši, tas ir medicīnā, tiek skaidrots, pētīts, un mediķi par to rūpēs, lai šie aprits procesi fizioloģiskie pamatā būtu kārtībā. Bet cilvēka garīgums nozīmē arī informācijas aprit ar ārējo vidi, vārdiskā formā, nu, tad mēs runājam par domu pasauli. Vārdiem gars, garīgums ir sena vēsture, šeit palasījāt, jūs arī to tā zināt no pieredzes jau, bet būsim uzmanīgi, mēs esam 21. Gadsimtā, un vārds gars vairs nav tāds mistisks kaut kas, bet vārds gars, garīgums ir saistīts ar informācijas apriti, ar informācijas procesiem, bet šī informācijas procesi apstrāde, atcerēšanās, uzkrāšana, tātad pārēde, kas ir saistīta ar cilvēku smadzenēm. Lūk, šeit mēs runājam par domāšanu un domām. Šeit ir parādītas arī tīri atkal no medicīnas rokas grāmatām dažas bildītes, te ir parādītas smadzenes, smadzeņu centri attiecīgi, ja tur ir šie tie maņu centri, tauste, zirde, reze un vēl citi tādi centri, kas gādā par mūsu ķermeņa vadību. Un labajā pusītē tur ir vēlreiz redzams, ir tur augšā galvas smadzenes, tālāk ir mugurkaulas smadzenes, un tātad tas ir, tie ir tāda, tas kā kabelis, kur caur kabeli pieslēdzās dažādi sensori, kas nāk, tie ir āda pamatā, ādā sensori, un arī iekšējie, kas ir iekšējie orgāni, tas viss ir sasaistīts kopā ar smadzenēm, un neapšaubām arī acis, ausis, āda kā orgāni, maņu orgāni, tas viss lūk veido šo te informācijas apriti cilvēkā viņa iekšējā vidē. Cilvēka garīgums šeit tā mierīgi paskatāt nākamo domu karti. Ir divi cilvēka garīguma līmeņa, apziņas līmenis un zemapziņas. Nu, tur tālāk vēl dziļāk, protams, ir šie te instinkti, bet tā ir tāda automātika jau, ko dabas māte mums ir ielikusi neatkarīgi no tā, kā mūsu to apziņu sastāv. Tāpēc koncentrējam tikai tā savu uzmanību uz apziņu zemapziņu, uz šīm te saitēm, bet zinām, ka ir arī vēl dziļākais līmenīts, tur mums būs šie te instinkti. Tas ir tas garīgums un cilvēkdarbību radošuma līmeņi, jo šis garīgums ir saistīts ar radošumu, ar cilvēku radošo darbību, ar domāšanu, Jo pirms mēs ar rokām kaut ko radam, mēs vispirms kaut ko domājam. Un lūk, šeit ir trīs varianti. Ir nepatstāvīgs radošums, kā iegaumētu darbību atkārtošana. Nu, es dažreiz tā saku, tas ir papagailisms, jo papagailis atkārto to, ko viņš ir dzirdējis, viņš to dara meisterīgi, jā, ļoti interesanti, bet, nu, cik nu viņš tur saprot, ko viņš tur runā, kāda ir nozīme tiem atkārtotajiem vārdiem un tā, nu, tas laikam viņam ir svešs, bet viņš savu darbiņu dara. Viņš atkārto to, ko viņš ir dzirdējis. Un arī cilvēki, protams, daudzos gadījumos iezabrī kaut ko, īsti nesaprastam lietas būtību. Radošums ir, nu, tam ir pašā pirmajā stāviņā, pirmajā līmenī. Tas ir tas pirmais līmenis. Bet pēc tam mēs paceļamies dzīves gaitā uz patstāvīgu radošuma līmeni. Un šeit mēs konkretizējam katrā konkrētā dzīves gadījumā dažādas vispārīgas paraugus. Lūk, šeit ir vispār izglītība, vispārīgās idejas, vispārināšana. Šeit ir jau ļoti izteikta domāšana. Un ja tā ir patstāvīga domāšana un patstāvīga tātad gatavošanās radīt kaut ko tādu, protams, pēc līdzības, jo vispārīgais ir vispārinājums. Ja mēs vienu atsevišķu gadījumu esam apgūši, mēs varam izdomāt, kā rīkoties līdzīgā situācijā. Nu, tā būtu tāda norma sabiedrības dzīvē, cilvēku dzīvē. Bet, nu, ir daudz cilvēku, kas tomēr nepaceļas no papagaida līmeņa un līdz šim te patstāvīgā radošuma līmenim. Nu, un nerunāsim par trešo stāvu. Tur ir oriģinālais patstāvīgais radošums, protams. Mēs paši brīnamies par daudziem cilvēkiem, ģēnijiem, kā mēs sakam, kas rada pēkšņi kaut kā, it kā nekādu paraugu nav, vispārinājumu nav. Nu, lūk, tie ir šie tie cilvēki, kas ir spējīgi vispārināt paši un atrast pilnīgi kaut ko jaunu. Uzkonstruēt tādas domu struktūras, kādas līdz šim nav bijušas. Nu, tā ir oriģinālā patstāvīgā radošā domāšana. Un pēc tam, kad ir domāts, tad to izdomāt, to var īstenot praksē, materializēt. Šī te bildīte nākamā, tā vienkārši ilustrē, nu tā, uzskatāmi. Vāja attīstīta apziņa, tur ir domas nav daudzas, tās elementārās domas melnās bumbiņas, ja. Nu tās tur dažas ir, nu ir daža drusiņa arī lielākas domas, ja. No šiem elementārām domām saliktas. Bet, nu, tas ir zināmā mērā tiešām mazais bērniņš savas attīstības pašos pirmsākumos. Un pēc tam mēs attīstamies, veidojās vidēji attīstīta apziņa, domas jau vairojas, ir domas ir vairāk un vairāk, bet, ievērojiet, domas tiek arī vairāk vai mazāk sakārtotas. Protams, redziet, tur būs kādi šī struktūrā tādi tukšumi, tās bumbiņas, kas te tā nosasīt iezīmētas, tā katra bumbiņa ir doma. Nu, tās elementā domas tur ir apakšā, bet, redziet, viena melnā bumbiņa vispār nav saistīta ne ar ko tādu, kas pēc tam tiek uz augšu domāts. Un arī tur uz augšējot, tur ir tādi tukšumi, tur vēl kaut kas nav izdomāts. Lūk, nu, tā ir vidēji attīstīta apziņa ar visām attīstības iespējām. Nu, un šeit labā pusītē tā ir saturā bagāta augsts sakārtot apziņa, nu, te tomēr, bet tomēr šeit ir viens caurviņš atstāts, viens defektiņš it kā šeit ir skaistajā bildītē, bet, nu, tas ir tas, kur ir jau kaut kur tie oriģinālie momenti, bieži vien tā ir ļoti bagāta augsts sakārtot apziņa un arī attiecīgi augsta radošuma pakāpe, jo galva nav tukša. Atceraties, mēs bieži vien sakam, mēs izdarījām kaut ko, ajajaj, nepadomāju. Bet, lai padomātu, tukša galva nedomā. Un te ir parādīts apmēram, ka kā tā galva dzīves gaitā var pildīties, var arī nepildīties ar visam no tā izjošām sekām. Jo veidojas attiecīgās struktūras. Struktūra nevar veidoties, ja nav materiālu, no kā šo struktūru veidot. Uz papīru var izdomāt visādas struktūras abstrakti, iedomāties, redziet, iedomāšanās. Bet reāls domas, tā ir pavisam cita lieta. Un pats noslēgums šeit, jo rūpīgi es nekomentēšu, tad man jāpārstāst vēlreiz it kā visu, ko mēs šodien esam padarījuši, bet rūpīgi palasat. Domu karta septītās lekcijas kopskatam. Nu, tā ir tipiska domu karta, kas parāda to, ko mēs šodien runājām, raksturo kopskatā. Cilvēks garīgi dzīvo būtni kā sistēma. Kas ir sistēma, paskaidrots? Kas ir būtne, paskaidrots? Pēc tam, kas ir dzīva, būtne, dzīvība? Ko nozīmē vārds garīga dzīva būtne, kā sistēma, garīgums ir paskaidrots. Nu, un pašā noslēgumā cilvēks kā sistēma, Sistēma ir veselais, veselums, un šeit ir drusiņa valodniecība. Vesels, veselums, veselība. Un redziet, mēs cilvēkam bieži vien arī vēlam, lai tev laba veselība, miesas un gara veselība, fiziskā un garīgā cilvēka veselība, lai tu esi vesels. Cik tas ir interesanti? Šeit jau būtībā tiek novēlēts, esi sistēmisks, un lai tev sistēmiski darbojas visi tavi iekšējā vide, un lai tu arī domā sistēmiski. Tikai mēs esam aizmirsuši, ka tas ir valodniecības arī jautājums, ka vārds sveiks, tā es nāk no indoeiropiešu senām kaut kur saknēm valodas, sveiks nozīmē vesels, veselība. Un tāpēc, kāpēc mums jāsaka čau un dažādi citas svešvārdi? Satiekoties vēlēsim viens otram veselību. Esi vesels. Un tad ejot mājās, vai esat mājās pa ceļam vai svētkos, uzdziedat tradicionālo apsveikumu dziesmu cilvēkam. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks. Tad vesels, sistēmisks. Domās, darbos. Paldies, mēs esam šodien savu darbiņu paveiguši. Uz tikšanos pēc nedēļas nākamajā otrdienā.